έχει πει τόσα στο κεφάλι σου. Ναι. Να ξεκινά τη μέρα και να βλέπει αυτή τη φάτσα απέναντί σου. Δηλαδή, τι άλλο. Μπει καταστρόφα.
Τι να κάνουμε, μπει καταστρόφα. Τι να κάνουμε.
Καταστρόφα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλό παιδί, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Μπήκε ο χειμώνα, ήρθε ο χειμώνα που λέγανε εκεί στο Game of
Thrones. Φαγωθήκατε.
Ερχόταν ο χειμώνα, ήρθε χθε το βράδυ, ξεπαγιάσαμε και στο άκα. Σύξυλ μιλάμε. Παγωτό.
Ήταν 13η αγωνιστική, καλά λέει.
Δεν να πάρει. Όλα μέσα είναι.
Τι ήθελε, τι άλλο θες.
Καταστρόφα.
Γκράντε.
Γκράντε, πώς λέει ο Σελού. Μπικ καταστρόφα. Μπικ καταστρόφα. Τώρα βέβαια, ντροπή και πράγματα να λέμε. Μπικ καταστρόφα, κάτι για κάτι που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, όταν πνίγει τη μισή Ελλάδα, έτσι, με αυτά είδα τις σκηνές στη Ρόδο, στη Λίμνο, στη Χαλκιδική και πραγματικά. Είναι να σε πιάνει ψυχή σου με αυτά που γίνονται. Ναι. Η φύση εκδικείται, παιδιά, όπως τη συμπεριφέρεσαι, συμπεριφέρεται. Όχι ότι άλλες φορές δεν γινόταν, γινόταν και παλιότερα. Ναι. Απλά παίζουμε και με την τύχη μας, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν δάση πια, δεν υπάρχουν τα μέτρα τα δικά μας που θα έπρεπε να υπάρχουν σε αρκετές περιοχές.
Γιατί υπάρχουν τα καμπανάκια μέτρα, έχουν χτυπήσει. Πολεοδομικά έχουν γίνει εγκλήματα.
Πάρα πολλά. Με ευθύνη πολλών και με την ανοχή πολλών. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πια να ανοίγει ο ουρανός και να μην ξέρουμε από πού θα ξεφύγουμε και πώς θα ξεφύγουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι έχουμε και διάβολο εβδομάδα, έχουμε και αγώνες κυπέλου, και εμβόλυμα για Παναθηναϊκό.
Πολύ δουλειά έχει.
Έχουμε γκασμά μπόλικο. δεν έχουμε Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Για τις ελληνικές ομάδες εννοώ. Πάμε την άλλη εβδομάδα. Με την επόμενη αγωνιστική. Πρώτη τελευταία για το Conference και τρίτη από το τέλος για το Europa.
Έχουμε
δηλαδή
ακόμα.
Εκεί δρόμο μπόλικο μπροστά μας. Στελίνο Καμπουρόπουλος στην κονσόλα των ήχων.
Ευχαριστημένος είναι.
Δεν τα αγόρι.
Τέσσερα έφαγα, τέσσερα έβαλα.
Ποιος με πιάνει τώρα.
Πάτσισα.
Ποιος με πιάνει.
Έτσι δεν είναι.
Να, αυτό είναι. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Τη μία Κυριακή είσαι για τα μπάζα. Είσαι να πηγαίνεις στα προπονητικά, να μπουκάρουν οι πρόεδροι μέσα και να ρίχνουν και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και την άλλη εβδομάδα είσαι κάτι μεταξύ μεικτής Μπαρτσελώνα και Ρεάλ.
Μίλες Μπαρτσελώνα γιατί έχασε.
Ναι, σωστό και αυτό. Γι' αυτό είσαι. Και το διαπλανητικό σε περιμένει τώρα. Και ο Αλμέιδα είναι ο άρχοντας του ματιάσφαιρου κτλ.
Κοίταξε, εγώ σκέφτομαι τα χειρότερα. Εδώ πέρα έχεις ολόκληρο, ας πούμε, Γκουαρδιόλα, ο οποίος ψάχνει να βρει τη νίκη εδώ και δύο μήνες.
0 στα 7.
Ναι.
6 ήττες, μία ισοπαλία. Από 3-0-3-3. Δηλαδή και 5 λεπτά ακόμα να και θα χάνε.
Έληξε το μάτς και του λέγανε απολύες αύριο απολύες. Οι φίλοι που ήταν στην εξέδρα εκεί πέρα του κάνουν διάφορα. Έτσι. Και αυτός τους έδειχνε 6.
Το 6 πρωταθλήματα που έχει πάρει.
Ναι.
Για να τους δείξει και κάτι. Δύο χέρια χρησιμοποίησε. δεν πάω να τον πεις. Ναι. Αλλά φαντάσου ρε φίλε, έτσι ένας άνθρωπος που έχει πάρει 6 πρωταθλήματα με τη Manchester City. Πόσα με την Μπαρτσελώνα. Champions League με τη μία, Champions League με την άλλη. Ίσως αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, άσε τώρα, τον τελευταίο μήνα.
Από γενικά. Καλύτερος. Ο καλύτερος.
Και από όλους ο καλύτερος στον καλύτερο, κόσμο. Ναι. Και όμως είναι στον τάκο της κριτικής. Και πυροβολείται.
Να μην είναι ο Αλμέιδα ή ο, ας πούμε, ποιος θες. Ο Αλόνσο, ο Βιτόρια.
Οποιοςδήποτε. Εντάξει, τέλος πάντων.
Μόνο ο Λουτσέσκου δεν έχει.
Λουτσέσκου είναι εκτακαταλόγιστο.
Γιατί ένα διαγωνισμό. Δεν ποτέ.
Έχει γίνει ένα διαγωνισμό από χθες. Ακόμα και ήδη οι παοξίδες που συμμετέχουν.
Ναι.
Αν είναι πιο γραφικός από τη Σαντορίνη, δεν θα έχω φορεί. Να ξέρουμε τώρα πού είναι πιο γραφικό. Είναι ένα δίλημα. Ψηφίζει ο κόσμος.
Είναι σε εξέλιξη.
Ναι, είναι σε εξέλιξη. Σου λέω μπαίνουν και οι παοξίδες μέσα. Ακόμα και αυτοί σου λέει έλεος πια. Δηλαδή, πραγματικά έλεος πάλι. Πάλι φαντάσματα. Είδε πάλι το κράτος των Αθηνών. Πάλι τις μπουρδες. Δεν έχει κερδίσει την Τούμπα εδώ και 4 μήνες, Ελλάδα και Ευρώπη. Όποιος θέλει περνάει από εκεί μέσα αέρα πατέρα, χαβαλέ, έτσι, Ελλάδα, σου λέω. Μεσημένη εβδομάδα πέρασε ο Ολυμπιακός με 3, που θα μπορούσαν να και 5. Άστα τώρα.
Δεν ξέρω για τις ήττες και τις ισοπαλίες στην Ευρώπη, αν φταίει το κατεστημένο της
Αθήνας. Και εκεί όλα αυτά είναι, όλα αυτά είναι. Όλα αυτά είναι, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Θοδωρίδης, που είναι γιος του Σάββα Θοδωρίδης, και έχει μέρος κάτω του ΠΑΟΚ, είναι γενικός γραμματέας. Να τα λέμε αυτά τώρα, μην τα παραβλέπουμε.
Όχι βέβαια.
Να ξαναδείς το παιχνίδι. Ναι. Η μόνη φάση για την οποία είναι πραγματικά να κυνηγά στον Τζίλο είναι στο 93-95 που φεύγει μόνο του ένα καλυφαία, πάει τέτα τέτ. Ναι. Και τον γκρεμίζει όλο από πίσω, δηλαδή κλασική κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει.
Ναι. Καληνύχτα.
Και λέει παίζεται, γιατί αν το σφυρίξει είναι και κόκκινη. Και κάνει ο Τζίλο. Παίζεται.
Φύσηξε και έπεσε.
Έχει πάρει με χέρια πόδια του, εξάλλου είναι ένα βήμα πριν εκτελέσει. Έτσι, ναι, πριν εκτελέσει. Ναι, ναι, ναι. Για να σου κάνει το 2-3. Η μόνη φάση στην οποία μπορεί κάποιο να σταθεί. Οι άλλες τώρα, μια με το χέρι.
Κόκκινη και βολές ήταν.
Είναι κολλημένο πάνω το χέρι, δεν υπάρχει καμία. Και ο Κωνσταντίνος πάει και διαλέγει και πέφτει πάνω στον άλλο που είναι σταματημένος. Πείτε, δεν πάει και πέφτει πάνω του. Ξεκάθαρα.
Και είναι και γυρισμένος κιόλας.
Ναι, καμία σχέση. Για τις δύο περιπτώσεις που λέει για καραμπινά τα πέναλτι. Για την άλλη που λένε, που άκουσα στην περιγραφή, ότι δεν δόθηκε μια κόκκινη σε παίκτη και παρά μόνο κίτρινη, όταν έφυγε λέγοντα. Δεν την έχω δει στα σημεία. Την έψαξα, δεν την βρήκα τη φάση. Για να σας πω την αλήθεια, για να έχω άποψη αν είναι απευθείας κόκκινη ή κίτρινη που έδωσε ο Τζίλος. Έτσι, αλλά αν είσαι ολόκληρος ΠΑΟΚ πρωταθλητής και μένει σε μια φάση, τέτοια φάση, τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό τι να πούνε, γιατί το γκολ της Καλλιδής, το τρομή του ξεκίνησε από χέρι. Χέρι έξω από την περιοχή που παίρνει την μπάλα.
Πιαστό και
στρώνεται κάτω, ναι, κανονικά στο βόλιο ήταν πιαστό. Θα κάτσουμε εκεί. Δηλαδή αυτό θα μας προσκολήσει. Μια βλεψία διαιτητική στο 90 φεύγα. Ή εσύ που δεν μπορείς να καθαρίσεις ένα παιχνίδι.
6-90 λεπτά να
δω. 6-90 λεπτά να βάλεις 2 και 3 γκολ. Κάνεις ευκαιρίες, πιέζεις, κάνεις δίνεις και μετά σχαρτάει το. Και μετά σου φταίει ο διαιτητής. Επειδή δεν είδε ένα χέρι έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Σε μια φάση που άλλαξε 10 φορές την μπάλα μέχρι να φτάσει στην περιοχή σου. Αυτά είναι χαζομάρες. Έτσι, ίσα να τα λέμε για να παρηγοριόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε συστάσεις. Τα αγόρια μας. Τρία εκεί. Τρία Στούτζες. Τρία Μπελκάντο.
Μπελκάντο καλύτερα.
Τρεις οματοφύλακες.
Αυτό πολύ καλύτερα.
Χάρης Κακαβάς. Τρίφας Χατζημιχάλης.
Τι θες, παιδί μου.
Τι έκανε πάλι.
Ναι, εντάξει.
Τι έκανε πάλι.
Τι έχουν κάνει σχέδια ο σκηνοθέτης.
Λοιπόν, και ο Νίκος Αρίκος είναι εδώ πέρα τα αγόρια μας, το τρίτο παλικάρι της παρέας. Είναι εκεί, δεν έχω supervisor, βλέπω.
Δεν έχει έρθει ακόμα, σε λίγο.
Άρθει.
Συσκέπτεται μέσα.
Μπορεί να παίρνει καφέ, παίρνει με ένα. Στα γρήγορα. Φωτίνιο Παρόλα Κρυστάω κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπρό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Εσείς συμπαίκτες μαζί μας. Παίκτε μπαλίτσα.
Γρήγορα μηνύματα, παιδιά, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Η εβδομάδα είναι καυτή. Ας μην έχει Ευρώπη, έχει όμως ντόπιο εδώ πράγμα πολύ. Λοιπόν, στα SMS το 54160 γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Υπάρχει και το mail της Eraspor, για αυτό το δίωρο το διαχειριζόμαστε εμείς, Eraspor χωρίς το tafpapakier.gr και η σελίδα μας στο Facebook, η απροσάρμοστη, μπαίνετε, στοργή, αγάπη, προδέρμ και όλα αυτά, ανταλλαγή απόψεων.
Τα πάντα όλα.
Χτες το βράδυ μετά το μάτς σου έρχονταν μηνύματα, δεν ξέρω αν τα διάβασες.
Τα διάβασα, να σου πω κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων.
Για ψυχραιμία, έτσι δεν χρειάζεται.
Πραγματικά τους, δεν τους δίνω καμία σημασία, δεν τους βλέπω, δεν θέλω να τους βλέπω. Είναι οι τύποι που δηλώνουν οπαδοί μιας ομάδας και είναι οι πρώτοι που χαίρονται στην αποτυχία της.
Όχι, την περιμένουν.
Τα έχω πει εγώ αυτά.
Μπράβο, ναι.
Τα έχω πει εγώ αυτά. Ούτε με μένα τον ειδικό.
Ναι.
Τον ειδικό που τα ξέρω όλα. Έτσι. Οι 9 στους 10 πρέπει να πάρουν ταξί για να πάνε στο κήπεδο. Μόνο δεν ξέρουν, έχουν δει το δρόμο για να πάνε. Ναι. Δεν ξέρουν πώς είναι να πληρώνουν εισιτήριο και να κάνεις αυτό με το wallet. Δεν το έχουν κάνει ποτέ ζωή τους.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Πρέπει να βράσουν μια μπάλα να τη μυρίσουν, να την πάνε και στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι. Είναι φοβερό, είναι
και
φοβερό.
Αυτοί έχουν άποψη όμως. Και πρόσεχε, δεν με ενδιαφέρει ότι έχουν άποψη.
Παρακαλώ,
γιατί στην Ελλάδα
να δικαιωθούν.
Έχουμε μάθει να είναι όλοι. Δεν έχουν ιδέα από νομική, αλλά είναι εισαγγελείς. Είναι δικαστικοί, είναι δικηγόροι. δεν έχουν ιδέα από μπάλα, είναι προπονητές, είναι ποδοσφαιριστές. Γιατροί έχουν πάρει 10 πτυχία. Είναι τα παντά όλα. Ειδικά από το πηγή το Facebook, είναι τα παντά όλα. Μπαίνεις στο Facebook και βαφτίζεις ό,τι θέλεις. Πιλότος, αστροναύτης,
καταδίτης,
τα παντά όλα. Διατροφολόγο, ό,τι θες τα ξέρεις. Αλλά με ενοχλεί αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο ότι. Χαίρεσαι την ήττα της ομάδας σου. Γιατί τα έχω πει εγώ αυτά.
Δεν τα βλέπουν αυτοί που ξέρουν.
Τα έχω πει εγώ αυτά. Εγώ που ξέρω, ναι. Εσείς δεν ξέρετε. Άσχετοι, μπουρούχες, μουρτζόβλαχοι, προπονητές όλου του κόσμου που τους έχετε διευθύνει αυτούς. Άχρηστοι είναι, τους βλέπω. Εγώ το λέω. Που βράζω την μπάλα σου, λέω για να πάρω καμία μυρωδιά. Άστα, θα τα πούμε.
Μα δεν πρόλαβε, σου λέω, να λήξει το μάτι και άρχισαν και έρχονταν κάτι μηνύματα. Λέω, ο Χρήστος θα ανεβάσει πίεση τώρα.
Ανέβασα. Σου λέω, δεν μπορώ αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, δεν την μπορώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν την μπορώ. Κάθεστε σπίτια σας. Μην ασχολείστε, άμα σας αρέσει. Μην ασχολείστε. Σας υποχρεώνει κανείς να πάτε στο γήπεδο. Σας υποχρεώνει κανείς να είστε Παναθηναϊκοί. Μην ασχολείστε. Δεν σας αρέσει η ομάδα. Κλείστε τηλεόραση. Και ρώτα μια φορά στο τέλος του μήνα τι κάναμε, ρε παιδιά.
Τι νέα.
Πώς πάμε καλά, όλα εντάξει. Δεν σου λέω να μας κάνεις το χατήρι να γίνεται από Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, να παγίνετε στο άλλο και να αρχίσετε να μεταφέρετε τον ιό εκεί πέρα, να γλιτώσουμε. Αλλά λέμε τώρα. Μην ασχολείστε, άμα δεν σας αρέσει. Εγώ αν δεν μ' αρέσει ένα μαγάζι, δεν πάω, ρε φίλε. Άμα πάω μια φορά και μου δώσει χαλασμένο κρέας, πάω την άλλη φορά δεν με εξυπηρετήσει.
Δεν έχει ωραίο σερβις.
Πάω μια μούτσα και γεια σας.
See you.
Bye bye, φιλάκια. Πάω στο επόμενο. Πάω στο διπλανό ή δεν πάω καθόλου. Κάνω και σπίτι μου. Χαλαρώστε. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου γύρου και έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση στην κορυφή. Πολύ ευνοημένος Ολυμπιακός από αυτήν την αγωνιστική. Ναι. Γιατί ήταν αυτές οι δύο ξεκούδινες οπαλίες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
Και αποσπάστηκε.
Και αποσπάστηκε στους τρεις πόντους. Όσο είχε δηλαδή διαφορά από την ΑΕΚ πριν από αυτήν την αγωνιστική. Έχει τρεις τώρα μπροστά, είναι τρεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και τέσσερις από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός αν είχε κερδίσει, αν είχε κρατήσει τον γκολ. Θα ήταν στους δύο και θα έλεγες και πάλι καλά να λέμε με βάση την εικόνα του στον πρώτο γύρο και πάλι καλά να λέμε που είναι στο μείον 2. Ναι. Έτσι όπως πήγαν πολλά παιχνίδια, αγχωτικά, μισό 0, μισό 0, μισό 0. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Μα τράβομαι. Αν δεις ο Παναθηναϊκός, έχασε δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, στο θεωρητικά εύκολο κομμάτι του προγράμματός του, όταν τελειώσαν τα ντέρμπι, με Άρη και Ατρόμητος, οι δύο μας που ήταν σχεδόν καρμπόν, δηλαδή απόλυτος έλεγχος, ευκαιρίες, δοκάρια, να μην μπορεί να τη βάλει την μπάλα μέσα. Μία φάση ο αντίπαλος, μία δεν έκανε.
Μία ο Μωρόν και μία ο Καραμάνης. Μία
δεύτερη δεν κάνανε. Ναι. Δεύτερη προσπάθεια δεν έγινε σε όλο το παιχνίδι, ούτε από τον Ατρόμητο, ούτε από τον Άρη. Μπήκε η μπάλα μέσα, τέρμα. Αυτοί οι τέσσερις βαθμοί, αν υπήρχαν, σοκουλάκι, θα ήταν πρώτος μαζί με τον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπεις ο να ήμουν και ο θα ήμουν.
Ναι,
αν είχα και αν θα ήμουν.
Αφού αρχίσαμε το αν, να μην χάναμε και από τον Αστέρα.
Καλά, να μην χάναμε και από τον Αστέρα. Να μην έχανε και ο άλλος από τον Λεβαδιακό δύο βαθμούς και από τον Πανετολικό άλλους δύο και στον Πανετολικό θα γρήγορα να μην έχανε. Εντάξει, τέτοια θα έχουμε πολλά αν. Και θα δεν το συζητάμε.
Τελείωσε ο πρώτος γύρος τώρα, θα δούμε.
Απλά σου λέω σε παιχνίδια, ρε παιδί μου, τα έχεις δικά σου, τα έχεις το πιάτο. Τα ελέγχεις 100%. Το βλέπεις, αλλά. Σου χτυπάει τον καμπανάκι με την Ελεσίκη που στο 91 την γλιτώνεις. Έχεις χάσει 10 άχαστα και στο 91 την γλιτώνεις. Περνάει η μπάλα ξεστά από το δοκάρι και σώζεσαι. Γιατί αν γινόταν εκεί το 1-1, αντίο Ευρώπη από τώρα. Από εκεί και πέρα σου έχει χτυπήσει το καμπανάκι με τον Πανετολικό πάλι μάτς που μπορείς να το καθαρίσεις και τελικά το παίρνεις στο 92. Ό,τι δηλαδή έπαθες χθες το έκανες εσύ πριν μια εβδομάδα. Οπότε μην γκρινιάζεις. Έτσι είναι η μπάλα.
Έτσι είχε πει και ο Πετράκης. Δεν μη φωνάζουμε. Λέει σε προηγούμενο αγώνα είχαμε πάρει εμείς τον κόλπο.
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τη μια το έβαλε, την άλλη το έχασε.
Και τώρα να.
Και τώρα τρέχα κυνήγα. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα πολύ μπροστά μας. Εγώ το μόνο που χαίρομαι στον Ολυμπιακό, γιατί γενικά με τον Ολυμπιακό δεν χαίρομαι ποτέ, το ξέρεις αυτό. Είναι τα πιτσιρίκια του. Μου αρέσει αυτή τη φρεσκάδα και η εμπιστοσύνη που του δείχνει με την Λίμπαρ. Και όχι μόνο αυτό, και τα παιδιά ανταποκρίνονται. Δεν είναι ότι άντε έβαλα μέσα. Έχουν μια χαραμπαλίτσα. Έχει μπόλικα παιδιά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακός και αυτό είναι το δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Τον είχε δείξει πρώτος ο Παναθηναϊκός πριν 25-30 χρόνια, τότε που ήταν με τους Κουμπομπασινάδες. Τον ακολούθησε ο ΠΑΟΚ αυτόν τον δρόμο, γιατί έχει βγάλει πολλά ταλέντα με δουλειά δικιά του από τις Ακαδημίες και τον ακολούθησε τώρα ο Ολυμπιακός.
Και λίγο με το Δόνι, δεν ήταν τότε.
Με το Δόνι ήταν αναγκαστική επιστράτευση και ο Παναθηναϊκός τερμάτισε το 40 βαθμούς πίσω.
Όχι, λέω,
άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Έβλεπες καλή μπαλίτσα όμως.
Ναι, με στο μείον 40 ξέρεις τι ωραία μπάλα. Χωρίς
να
μείον 45 τη μία, μείον 40 την άλλη. Μπαλάρα, μιλάμε, συγκινηθήκαμε. Το θέμα δεν είναι να παίζουν τα παιδιά. Το θέμα είναι να παίζουν και να έχουν και μια συνέχεια, μια εικόνα, κάτι. Τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και έγινε πρώτος από τότε που αποφάσισε να βάλει με τη Λίπαρ τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Όταν πήγαινε με κάτι παλέμαχος τύπου Γουίλιαν που μέχρι να στρίψει η κοιλιά εμφανιζόταν ο Πισινός, δεν είχε και νόημα. Έβαλε τα πιτσίρικα μέσα και πήρε η ομάδα πάνω. Τα πάνω της αμέσως. Πήρε φρεσκάδα, πήρε ζωντάνια. Και παίζει και καλή μπάλα. Παίζουν, και...
Ναι, ναι.
Μια χαρά. Αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν.
Γιατί έχουν θέληση να ξεχωρίσουν, Χρήστο. Θέλουν να διακριθούν και δικαιώνουν και τον προπονητή που τους εμπιστεύεται.
Να τα δουλέψουν τα παιδιά. Δεν λέμε ότι είναι θέσφατο. Και καλά, υποχρεωτικά πρέπει να βάλεις. Γιατί άμα δεν έχεις καλή πρωτήλη, δεν θα τους βάλεις. Π.χ. για παράδειγμα. Είναι και θέμα κρίσης τώρα. Ο Καλοσκάμης που είχε το δοκάρι του Ατρομήτου και στη συνέχεια τη φάση που είχε το δοκάρι. Μαθηναϊκού. Παιδάκι γεννημένο μέσα στο Κοροπή. Γίνει μαθαίρεμα και ο αδερφός του επίσης. Νομίζω τρία παιδιά και τα τρία στον Παναθηναϊκό είναι.
Ναι.
Τα δύο σίγουρα νομίζω είναι και ένα τρίτο σε πιο μικρή ηλικία. Το έκανε όμως. Μπήκε στη φάση, πάρτο. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον εμπιστευτεί να τον κρατήσει. Έκρινε ότι δεν το έκανε.
Ναι.
Πήγε στον Ατρόμητο και είναι 18 χρόνο παιδάκι.
Να παίξει, δεν θέλει το παιδί. Καλά έκανε.
Τέλος, λοιπόν, αυτά τα δούμε στην πορεία. Πάμε.
Καλημέρα, Κιμωνά.
Γεια σου, Κιμωνά.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε πλέον στο Δεκέμβριο, 2 του μηνός. Καλό μήνα να πούμε στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ και έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Είναι ο μήνας της κίνησης, της εορταστικής κίνησης ο Δεκέμβριος, οπότε έχουμε προβληματάκια αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, πολύ σοβαρές καθυστερήσεις. Από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Μεσογείο έχει κίνηση στην κάθοδο από το νομισματοκοπείο μέχρι και την Κατεχάκη. Και η Κηφισίας έχει και τα δύο ρεύματα προβλήματα. Αλίμου Κατεχά και την πλατεία Ηλίουπολης μέχρι και τον Καρέ, αυτή την ώρα έχει συμφόρηση. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε προβληματάκια στο αναδικό ρεύμα της Συγκρού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλής Σοφίας και στην Ηλιουπόλεως. Και η Πειραιώς έχει κινησούλα στην άνοδο της. Βουλιαγμένης επίσης, Ποσειδώνος έχει αυξημένη κυκλοφορία προς Αθήνας του Ελληνικού. Και η Βάρης Κοροπίου και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση.
Μάλιστα, τώρα που θα μπουν οι κάμπερες 1388 θα στρώσουν όλα κοιμούνα.
Τώρα σχετικό είναι, δεν είναι. Τώρα σε δύο χρόνια θα κοπεί η πρώτη παράβαση, αλλά ναι. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά ψυχολογικά. Γιατί ναι, θα στρώσουν, θα είμαστε πιο συνεπείς όσον αφορά την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι, ναι.
Η αποκίνηση, τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, εδώ θέλουμε άλλα μέτρα.
Έτσι,
όπως επικαιροποίηση του δαχτυλίου, στον Κηφισό διαπλατύνσεις, διόρθωση διαγράμμισης, θέλει άλλες λύσεις για να δούμε μια καλύτερη κατάσταση. Έξυπνα φανάρια.
Ας το πάρουν απόφαση κάποια στιγμή να το ξεκινήσουν. Γιατί όλο βλέπω...
Ήδη σήμερα, τώρα στις 10, έχει μια παρουσίαση ο Υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αλλά νομίζω ότι το Υπουργείο εξετάζει και το σχέδιο συλλογικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Μερσί, πιένα, το τάλε, ρε, φιλάκια πολλά και
μωρά. Κουράγιο, κουράγιο. Καλημέρα, καλημέρα.
Time out, πάμε σε ένα σύντομο βελτίο. Όχι, λάθος, δεν είναι για.
Ξαναπάμε.
Την καζέτα πίσω. Πάμε, time out. Διαφημίσεις, τραγούδι, επιστρέφουμε. Ωραία πήγαμε, ωραία ξεκινήσαμε. Άλλαξε και η φάτσα εκεί στην Κρόση. Ήρθε από τη μία φάτσα, ήρθε η άλλη φάτσα. Καλημέρα, κύριε Ψωμία. Ήρθε εδώ, λέει, για να μας
σολάρει. Πάρε τηλέφωνο μέσα.
Αφλιόγαυρος.
Να κανονίσεις τις βάρδιες.
Το Μάρτι να μου έρθει, όχι τώρα. Το Μάρτι θα σε ψάχνω. Καλά, έτσι ρίξε και πέρυσι. Αλλά κάνει κανένα μήνα να έρθει. Κανένα μήνα έκανα εδώ. Δεν σε έβρισκα πουθενά στα γύρω-γύρω που σε ψάχνα. Μετά από κάτι 2-0 που ερχόσουν εδώ πέρα και μου που έλεγε Μούρι. Αλλά μετά ψάχναμε τον κύριο.
Εντάξει, έτσι είναι.
Και πάρει αναρωτική
μα. Έχει ο καιρό γυρίσματα.
Καιρό φέρνει τα λάχανα, καιρό τα παραπούλια. Πάμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Λίγο πολύ το στίγμα το δώσαμε. Με προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε με τη Λίμπαρ, που εμπιστεύεται τα νέα παιδιά και μου κάνει εντύπωση.
Και
γιατί...
το βγαίνει αυτό, είναι το.
Κοίταξε, ο προπονητής έχει μία άποψη, βλέπει πράγματα. Θα θυμίσω ότι πέρυσι ένας από τους βασικούς λόγους που απολύθηκε από τη Σεβίλη Οκτώβρη μήνα, ενώ δύο μήνες πριν τρεις είχε πάρει το Europa League, αναλαμβάνοντας βέβαια την ομάδα στο φινάλε της διαδρομής, αλλά το πήρε. Ήταν η κατηγορία ότι δεν χρησιμοποιούσε τα νέα παιδιά του συλλόγου. Ήρθε εδώ στον Ολυμπιακό.
Το
πρώτο διάστημα, εντάξει, δεν είδαμε κάτι.
Ναι.
Στην πεπατημένη. Ο άνθρωπος όμως είδε. Είδε ότι από κάτω υπάρχει μια χρυσή γενιά. Είδε ότι αυτή η γενιά έφερε ένα ευρωπαϊκό. Είδε ότι αυτή η γενιά έπαιξε σε ένα τελικό διπεροντικού και το έχασε στο 95.
Σε σημεία.
Είδε ότι δηλαδή αυτή η γενιά αξίζει. Πιθανόν στη Σεβίλη λόγω να μην άξιζαν οι πιτσιρικάδες Σεβίλης. Κάτι την εκτίμηση δική του.
Και να μην είχε πιστεί, ρε παιδί.
Ναι, μπορεί να μην τον ψήνανε οι παίκτες που είχε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν δείχνει με την στάση του ότι είναι ένας άνθρωπος που φοβάται να πάρει το ρίσκο να χρησιμοποιήσει τους πιτσιρικάδες όπως τον κατηγορίζανε στην Σεβίλη.
Και με αυτόν τον τρόπο παίρνει και την εκδίκησή του.
Όχι, δεν ξέρει, σου λέω είναι.
Εντός εισαγωγικών.
Κοίταξε, Φώτη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ποτέ μπροστά στο ποδόσφαιρο. Είναι στα αμοιβαία κεφάλαια. Ποτέ οι προηγούμενες αποδόσεις ήταν και ούτε τις μελλοντικές. Δεν σημαίνει ότι κάτι που έγινε πριν από ένα χρόνο θα γίνει και τώρα και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό.
Σωστό.
Κάθε παιχνίδι, κάθε παίχτης, κάθε προπονητής, κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση. Μέσα στη σεζόν θα δει διαφορετική ομάδα. Η ίδια σου η ομάδα είναι διαφορετική. Ο ίδιος ο παίχτης είναι διαφορετικός. Ο ίδιος ο προπονητής είναι διαφορετικός. Και στο τέλος βγαίνει το απόστραμα και ξέρεις, είναι πετυχημένο ή πικρό. Και αναλόγως. Λοιπόν, το ότι πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε τους πιτσιρικάδες σε Σεβίλη και τον κατηγορήσανε γι' αυτό, γιατί οι ίδιοι θεωρούσαν ότι έχουν μια πολύ καλή φουρνιά. Δεν ξέρω από εκεί πέρα αν ο επόμενος.
Ναι. Την αξιοποίησε.
Μπήκε ο Αλόνσο στη μέση, δεν φάνηκε, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώσανε και αυτό έφυγε σε δύο μήνες. Δεν ξέρω αν ο μεθεπόμενος τέλος πάντων αξιοποίησε αυτή τη φουρνιά και αν όντως είναι καλή φουρνιά. Και... άγγιζε τον κόπο να φαγωθεί ένας προπονητής για να αναδειχθούν αυτά τα παιδιά που υποτίθεται ότι αυτός δεν τα βλέπε. Εγώ αυτό που βλέπω όμως είναι ότι μόλις είδε στον Ολυμπιακό το χρυσάφι που υπάρχει από κάτω, το έβγαλε στην επιφάνεια. Δεν φοβήθηκε ότι είναι 17χρονων παιδιά. Τα έβαλε, τα είδε ότι είναι έτοιμα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι απλά τα βάζω έτσι για να πω ότι τα έβαλα. Τα βάζω και είναι έτοιμα.
Αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, Χρήστο, γιατί μπορεί να είδε ότι το υλικό το υπάρχον του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τα απεξέλθει και σου λέω θα ρισκάρω με τους πιτσιρικάδες που θα έχουν την ορμή, που θα έχουν τη θέληση, που θα έχουν την όρεξη.
Καλά, εντάξει, αυτό τώρα μην το λες. Δεν είναι όταν έχει παίξει τώρα που του έχει πάρει 2, 3 και 5 εκατομμύρια στου δύο μήνε να του καίει για να βάλει του πιτσιρικάδες. Προφανώς κάτι βλέπει. Και πρέπει να έχει τα αυγά για να το υπηρετήσει αυτό το πλάνο τη ανανέωση. Έτσι. Και εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι άποψη δικιά μου, από το να πάω να φέρω ένα βετεράνο Γουίλιαν που κάποτε ήταν, once upon a time, υπήρξε σπουδαίος ποδοσφαιριστής και τώρα ψάχνουμε να τον βρούμε. Σου είπα, πρώτα στρίβηκε, και δεν υπάρχει, τον πληρώνεις, δεν ξέρω πώς θα τον πληρώνεις. Τώρα έχει βγει ότι πλέον ήταν ένα παιχνίδι, δεν ξέρω αν ισχύει. Γιατί στην αρχή μας λέγανε ότι θα έπαιρνε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, 5,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Αναλεπτό.
Τώρα έχει ακουστεί ότι πληρώνεται ένα παιχνίδι. Παίζει, πληρώνεται. Δεν παίζει, δεν πληρώνεται. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι... Ναι. Τα ξέρω αυτοί που τα ξέρουν. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό. Mm-hmm. Αλλά από τέτοια περίπτωση ενός 38 χρόνων που έχει κάψει φλάτζα και γράψει τα χιλιόμετρα του κτλ. Και όταν ήδη έχει καεί από τέτοιες περιπτώσεις πάμπολες φορές στο παρελθόν.
Χίλιες φορές τα πιτσιρίκια.
Χίλιες φορές τα πιτσιρίκια.
Ναι.
Και α σκάσω και ένα παιχνίδι, α σκάσω και ένα δεύτερο. Μπροστά μου θα το βρω. Όταν εμπιστεύομαι τη νέα γενιά. Εφόσον τα αξίζει, έτσι.
Ναι.
Όχι υποχρεωτικά αντε και καλά επειδή 18 χρόνια θα παίξει. Γιατί έτσι εμείς είμαστε μάγκες και εμπιστευόμαστε. Όχι, όταν βλέπεις ότι αξίζει, το εμπιστεύεις το παιδί και το ρίχνεις. Κάποια στιγμή θα την πατήσεις, γιατί κάποια στιγμή θα κάνουν λάθη, θα κουραστούν, τα κορμιά τους δεν ακόμα.
Εντάξει.
Έχουν ψωμωθεί ακόμα για να αντέξουν συνεχόμενα παιχνίδια.
Ευρώπη,
πρέπει να γίνει διαχείριση. Κάποια στιγμή σου λέω μπορεί και να τους βγει λίγο ανάποδα, αλλά είναι προσωρινό αυτό. Σε βάθος χρόνου τα κέρδη θα σαφώς θα είναι πολύ περισσότερα. Και βλέπω εγώ για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό, θα πει καινούριο είναι ο προπονητής, δεν ξέρει ακόμα μέχρι να δει να ξεστραβωθεί. Έχεις ξεμείνει με δύο center back. Έχουν τραυματιστεί όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο Μάντσο, δεν έχει παίξει ακόμα λεπτό ο Πάλμερ Μπράουν. Χτύπησε και ο Γετβάη. Έχει ένα πιτσιρικά το Φικάι πίσω. Για να τον ανεβάσει την πρώτη ομάδα.
Ναι.
Για να τον βγάζει μπροστά λίγο στο αφού. Λέω εγώ τώρα. Ένα αντίστοιχο Φικάι.
Ναι.
Πίσω, βρες, υπάρχουν πίσω στις ακαδημίες. Θα σου πω δηλαδή ότι πρέπει και ο προπονητής να δει λίγο.
Να τολμήσει λίγο.
Να δει. Εντάξει, mm-hmm. να πει τώρα όλο ένα μήνα έχει τον Παναθηναϊκό. Τι να κάτσει να δει για τα παιχνίδια τη ΚΑΠΑ 19 για να έχει
πει. Κοίταξε, χθες πήρα πολλά μηνύματα και για τον Ουναΐ, ρε παιδί μου. Για το πόσο παίζει με θέληση, παίζει με νεύρο, παίζει με αδιαφορώντα.
Γιατί
παίζει...
παιδιά, ήταν αδιάφορο ο Νεμπίκη στο 75, μπήκε και έπαιξε ένα τέταρτο. Τι ήταν αδιάφορο. Μην με τρελαίνετε τώρα, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα. Οι πρώτοι που θέλουν να πετύχουν είναι οι παίχτες. Δεν είναι πρώτα απ' όλα αυτοί και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό είναι το ψωμί τους. Η επιτυχία είναι το ψωμί τους. Το καλύτερο συμβόλαιο, το πριμ. Τα λεφτά που θα ζήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αν δεν τα έχουν αυτά, δεν έχει νόημα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αδιάφοροι παίκτες. Εκτός από μερικούς οι οποίοι την έχουν ψωνίσει, την έχουν δει τσάρι στο Κρεμλίνο και πετάνε χαρταέτο κάθε μέρα. Και αδιαφορούν, τρέχουν στα. Μπαρ, στα μπουζούκια, στην Dolce Vita, στον Κομενιλί και τα λοιπά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν. Οι παίχτες σήμερα είναι πάρα πολύ επαγγελματίες. Το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα στη ζωή τους για να πετύχουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πρέπει να μην ξενυχτάνε, πρέπει να κάνουν καλή προπόνηση, να κάνουν καλή διατροφή, να είναι ήρεμοι, να έχουν τον ψυχολόγο τους. Πολλές φορές τους λένε παντρευτείτε και νωρίς, να βάλετε μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι σας, να μην σας αφήνει να βγαίνετε.
Έναν επόπτη γραμμών.
Μπράβο, ναι. Να έχετε μια οικογένεια, μια ευθύνη ότι έχετε από πίσω ανθρώπους που πρέπει να ζήσετε. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα βάζεις κάτω, είναι πολλά που όλα μαζί
φτιάχνουν
το προφίλ ενός ανθρώπου. Έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αδιάφοροι παίκτες. Αυτό που λένε, α, μωρέ. Και πώς δεν θέλω. Ο πρώτος που θέλει είναι που θα πιει το αίμα του. Δηλαδή, στο 5x5 παίζουμε εμείς μεταξύ μας. Και σκοτωνόμαστε και πώς θα κερδίσει.
Που μπαίνει για πλάκα μέσα.
Και αυτοί τώρα που εξαρτούν την καριέρα του από ένα αποτέλεσμα, δεν θα μπουν μέσα να δαγκώσουν καροτίδες. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Αδιάφοροι δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πλην εξαιρέσεων, έτσι. Γιατί πάντα στον κάθε κανόνα υπάρχει και εξαίρεση. Πάντα θα βρεθεί κάποιο που.
Εντάξει, ναι, κάποιος
μπορεί να πει.
Να μην
έρθει,
μοιάζει μπορεί
για μένα και σιγά εγώ του χρόνου δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό. Θα είμαι. Στην Μπαρτσελόνα, ξέρω που θέλει να είναι. Αλλά συνήθως για να πάει κανείς από τον Παναθηναϊκό στην Μπαρτσελόνα πρέπει να πετύχει ο Παναθηναϊκός. Να φανεί, να δείξει κάτι. Γιατί αλλιώς δεν σε βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, από τα highlight που είδα από τον Ολυμπιακό δεν είχε πρόβλημα. Ο Όφη ήταν τουλάχιστον μια κλάση κάτω. Θα μου πεις ότι και ο Ολυμπιακός με τη φωτιά έπαιξε μέχρι το 88. Το μάτι το 1-0 ήταν. Θα μπορούσα να την πάθει όπως την έπαθε ο Παναθηναϊκός. Μία φάση του αντιπάλου, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, ναι. Ένα τσαφ.
Πάντως και όφη δεν ήταν εκατότερο των περιστάσεων.
Μα και ο Ατρόμητος, γιατί ήταν ανώτερο των περιστάσεων. Ναι, 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 ναι. Όλο πίσω. Άμυνα και άμυνα και άμυνα και άμυνα και σκληρό παιχνίδι και άμυνα. Αυτό έκανε ο Ατρόμητος, δεν έκανε τίποτα άλλο. Ούτε ρίσκο πήρε, ούτε βγήκε μπροστά, ούτε τίποτα. Ούτε έκανε ευκαιρίες, τίποτα. Έτσι με αυτό το στυλ ποδοσφαίρου θα μπορούσε και όφη να κάνει μια αντεπίθεση. Να κάνει ένα γκολ στο 88 και να τρέχει. Το 88 το κλείδωσε ο Ολυμπιακός το μάτς. Ναι, ναι. Το 88 ήταν ότι και ο Παναθηναϊκός. Καλύτερος.
Έκανε λάθος εκτίμηση εκεί ο αμυντικός, ο οποίος έστειλε την μπάλα μπροστά του, νόμιζε ότι θα προλάβει να την κοντρολάρει, να τη διώξει, αλλά ο Ελκαμπή τον πρόλαβε και έστειλε την ασίστ.
Okay, είπα, τα λάθη συνήθως μπαίνουν. Τα γκολ συνήθως μπαίνουν. Ναι. Πολλά γκολ μπαίνουν από λάθη του αντιπάλου. Υπάρχουν γκολ που τα τρως και γκολ που τα βάζει ο άλλος. Ναι, ναι. Δηλαδή εννοώ ότι γκολ που θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει γιατί έχουν πρέπει από δικό σου λάθος, μια δικιά σου βλακεία. Mm-hmm. Και γκολ όμως που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί είναι στην ευφυΐα του άλλου. Στο ταλέντο του άλλου. Ναι. Το βάζει ο άλλος. Δεν το προσφέρεις εσύ. Φτιάχνει τη φάση μόνος του και την αξιοποιεί. Εντάξει, ήταν καλύτερο σου λέω. Και αυτός έπαιξε με τη φωτιά γιατί και αυτός δεν μπορούσε να τελειώσει με ένα δεύτερο γκολ. Το παιχνίδι αυτή τη φορά δεν το πλήρωσε. Σε ένα άλλο πιθανώς να το πλήρωνε.
Συνολικά όμως ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις.
Έχει στρώσει το τελευταίο διάστημα.
Αυτό. Με την νίκη επί του ΠΑΟΚ, με τα εκτός έδρας και με τη ΣΑΕΚ, κάπως άρχισε να παίρνει.
Μα Νοέμβρη χρειάστηκε να μπει για να κάνει παιχνίδια και αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Μέχρι τον Νοέμβρη δεν κάνει τίποτα. Ναι. Και μπορεί το Γενάρη να μην κάνει πάλι τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τις ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι η αστάθεια. Είναι ασταθέστατες. Μπορεί να κάνουν δύο. Δηλαδή τρώει τη μία τέσσερα, βάζει την άλλη τέσσερα. Εντάξει, θα μου πει συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
Ο Άρης ήταν πρώτος μέχρι πριν ένα μήνα.
Αλλά ο Άρης μέχρι πιο πριν ήταν τρένο, πήγαινε, κέρδιζε τον Ολυμπιακό, κέρδιζε μέσα στην Τούμπα, δεν έχασε από τον Παναθηναϊκό.
Και τώρα έχει τρεις ή
τέσσερις. Τρεις ή τέσσερις, μηδέν βαθμούς σε τρία παιχνίδια. Και από πρώτος πήγε πέμπτος. Και με διαφορά. Έτσι, βλέπεις ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει την Τούμπα από τον Αύγουστο. Ναι. Ελλάδα και Ευρώπη. Μιλάμε για πολύ άσχημη εικόνα. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια. Μισό μηδέν.
Τσίπικα.
Η ΑΕΚ πάρα πολύ καλή στην καλή της ημέρα και πολύ κακή στην κακή της.
Ναι. Ιδίως στον τέρμι τον Ολυμπιακό.
Βλέπεις λοιπόν ότι όλοι έχουν τα θεματάκια τους και δεν ξέρεις που θα σε βρουν τα θεματάκια. Μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει ο τροχός και τα θεματάκια αυτά να αγγίξουν τον Ολυμπιακό. Έχει. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα. Εγώ που στιγμή όπως τις έχω δει, δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να με ψήνει αδιαπραγμάτευτο ότι αυτή η ομάδα θα πάει τρένο. Θα μπει το τρένο στις Ράγες και θα πάει η ατμομηχανή.
Λοκομοτίβα. Οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη έχουν και αγώνες στην Ευρώπη, θα καταπώνηση παραπάνω.
Καλά, εντάξει, αυτό τώρα ένα παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ έχουν αυτό το μήνα, ο Παναθηναϊκός 2. Ο Παναθηναϊκός κανένα τον επόμενο. Θα έχει ο Ολυμπιακός 2 στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Ναι. Δηλαδή από τώρα μέχρι Φλεβάρι τρία μάτς είναι παραπάνω. Ναι. Εντάξει, θα πεθάνει κιόλα. Σε δύο μήνες μέσα, τρία παραπάνω μάτς είναι. Δεν είναι φοβερό και τρομερό δηλαδή. Πάντως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει
το πάνω χέρι.
Το πάνω χέρι. Δείχνει να είναι ταφεντικό προς το παρόν. Έχει πάρει κεφάλι. Χθες του ήρθαν όλα βολικά με δύο γκολ από το πουθενά. Δεν από το πουθενά γιατί καλύτερα έχει ευκαιρίες.
Όχι.
Όχι. Ενώ το δώρο του ήρθε από τους βαθμούς που χάσαν οι άλλοι. Δύο ΠΑΟΚ, δύο Παναθηναϊκός. Είναι σημαντικό αυτό.
Δεν
είναι
μόνο ότι κάνει τα δύο.
Δεν είναι και οι άλλοι. Ο ένας έφαγε τον γκολ στο 90, ο άλλος στο 92. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη φάση στο τρομή του, δεν έκανε δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ είχε απειληθεί. Είχε χάσει αυτό ο Λουκίνας άδεια αιστεία μετά τον λάθος Κοτάρσκι που να τραβά τα μαλλιά σου. Σίγουρο γκολ είναι αυτό, έτσι όπως το έχασε.
Κάτι, τώρα μια και λέμε για την Καλυθέα, μου κάνει εντύπωση ο Βαλμπουένα, ο οποίος έπαιξε και έτρεχε μέχρι το τελευταίο λεπτό, λες και ήταν 25 χρονών.
Εντάξει, άμα έχεις κάνει καλή αθλητική ζωή, δεν έχεις σοβαρούς τραυματισμούς στην καρδιά σου και έχεις και κάψα μέσα σου, φλόγα, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό.
να έχει φλόγα μέσα σου, παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που βαριούνται. Ναι. Κάποια στιγμή σου λέει τον έκανα τον κύκλο.
Και έχει βγάλει και τα χρήματά σου. Έχει και τη δόξα που έχει γνωρίσει.
Πήρα τον Κασμά, ναι. Όργωσα δύο βουνά. Δεν θέλω άλλο. Φτάνει.
Ναι, πάνε να ράξω.
Αλλά όταν είσαι σε μια ηλικία ένα βήμα από την εξοδότηση και βλέπει ότι έχει τη φλόγα του 20 μέσα σου.
Μα τον έβλεπα στο τέλο. Έτρεχε μέχρι το τέλο να μαρκάρει την γραμμή του πλαγίου.
Ναι, ναι, ναι.
Και δημιούργησε και τα δύο γκολ.
Όχι, εξαιρετικό παίξι. Μαθηνακό δεν έβαλα αυτό στον γκολ το 2-1 τη Καλυθέα.
Ναι, ναι, στο λεωφόρο μέσα.
Στη λεωφόρο το 80 φεύγα. Πολύ ωραίο γκολ τότε. Εντάξει, είναι κοντά στα 40. Για το επίπεδο μια ομάδα σαν την Καλυθέα είναι μια χαρά. Για παραπάνω επίπεδο. Ναι. Δεν νομίζω.
Άντεξε όμω 90 λεπτά.
Εντάξει. Ναι. Για παραπάνω επίπεδο είναι,
ναι,
διαφορετικό.
Ναι, εντάξει, εντάξει.
Τώρα για τον ΠΑΟΚ, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Mm. Άλλα τα highlight έχω εικόνα, δεν το είδα το παιχνίδι, διότι την ίδια ώρα ήμουν στο ΟΑΚΑ.
Ναι. Εγώ έβλεπα μέχρι που άρχισε το.
Ναι, οπότε μάτς. Δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα, παρά μόνο ότι έχω δει από τα στιγμιότυπα. Έτσι. Mm. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ για μένα είναι ο προπονητής του. Mm. Ξεκάθαρα. Πουλάει τρέλα για να τα έχει καλά με την εξέδρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και για να φτιάχνει τα επόμενα παιχνίδια. Έτσι, έχει αυτή την τακτική, τη δικαστική, την τοξική. Για όλα αυτά είναι όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, εκτός από την ομάδα του. Φταίει ο ανάδρομος Ερμής, φταίνε οι διαιτητές, φταίει το κράτος των Αθηνών, φταίνε αυτοί που
κλέβουν,
η βροχή, ό,τι θες μπορεί να φταίει. Mm-hmm. Εκτός από την ομάδα του. Έτσι, η οποία και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα για ένα μαγικό λόγο δεν μπορεί να αξιοποιήσει την πιο, για πολλά χρόνια την πιο ισχυρή έδρα του πρωταθλήματος. Στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια η Τούμπα ήταν το γήπεδο που πίεζε να παίξει. Μια εβδομάδα πιο πριν έτρεχε ο υδρότητας και λες που θα, που θα ανέβω εκεί πάνω, ας πούμε. Mm. Και καταντήσει πώς να σου πω, τίποτα. Έδρα που δεν τη φοβάται κανένας. Όπως και να λέγεσαι, δεν πάει να λέγεσαι Μάλμε, δεν πάει να λέγεσαι Πλτζέν, δεν πάει να λέγεσαι Στεάουα. Όποιος είναι μέσα μπαίνει, περνάει, Καλυθέα, Ολυμπιακός, αβάδιστα, τίποτα. Τέσσερις μήνες τώρα. Χαλαρά πράγματα, δεν υπάρχει κάποιο ζόρι. Πάω και έχει χάσει την Τούμπα 13 βαθμούς. 7 παιχνίδια έχει δώσει το πρωτάθλημα εκεί. Ναι. Και έχει χάσει στην έδρα του 13 βαθμούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και του φταίω γιατί άκουγα τις δηλώσεις του στον δρόμο πάνω και λέω, ρε παιδί μου, το σφάξανε τόσο πολύ.
Τι έγινε?
Πάω, βλέπω τις φάσεις και το βάλω τα γέλια. Μα είναι δυνατόν τώρα? Δηλαδή, αν την ίδια φάση την έδινε πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ, την ίδια φάση να ήταν στην άλλη περιοχή. Τέτοιο χέρι, τέτοιο πέσιμο στην Κωνσταντινία και το έδινε πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ, θα είχαν κατέβει τα τάγκ στο Λευκό Πύργο απ' έξω, θα τα είχε κατεβάσει ο ίδιος.
Θα είχαν αποκλείσει το μετρό.
Μας δουλεύει τώρα. Είναι όμως μια τακτική η οποία αρέσει σε πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ. Βγαίνει και τα λέει αυτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια έχει πάρει ομάδα του 2 πρωταθλήματα και δεν ξέρω πόσα κύπελα. Έτσι. Και σου λέει ότι τον πολεμάνε κιόλας. Δηλαδή, αν τον πολεμάνε θα έχει πάρει, θα έχει πάρει και τα 6.
Όλα, 6 και 6.
6 τα 6, ναι, οκ. Okay. Να έχεις λόγο να το πεις, να καταλάβω. Γιατί καμιά φορά μπα πες πιστολιά.
Εν τω μεταξύ, αυτό είναι σαν το παραμύθι με το Λύκο και το Βοσκό, ξέρεις. Όλα με φάγανε.
Ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή θα φάει την πιστολιά και θα λένε τώρα και πάλι ο γραφικός μιλάει, ας πούμε.
Ναι. Okay.
Και τάχωσε στις δηλώσεις του ότι η καινούργια διοίκηση που είναι ουσιαστικά πάω, κουδί, γκάτσι και τα λοιπά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει τη διευθυνσία και μπλα 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 μπλα. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Και ο συνήθως θα κάνει μια αναδρομή τι έγινε πριν από 15 χρόνια, πριν 20, πριν 40, στον πόλεμο του Δράμαλη, στον Τροϊκό πόλεμο, με την ωραία Ελένη και τον Πάρη, τον Αχιλέα και τον Πάτροκλο κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι ωραία λόγια για να φτιάχνουμε λίγο τη θέση μας. Να πουλάμε μούρι στον κόσμο, να επηρεάζουμε το μυαλό των διαιτητών για την επόμενη αγωνιστική.
Είναι
κλασικά. Έτσι, αντί να δει ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα η ομάδα του, δεν είναι καλά. Έτσι. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν αποδείχθηκε από μηχανή. Τα τελευταία 4 παιχνίδια πρέπει να κάνει 4 νίκες όλες σε ντέρμπι και τσέκανε. Και του βγάλαμε όλο το καπέλο και είπαμε μπράβο του, το πήρε δίκαια. και έπαιξε και μπάλα και είχε πείσμα και κυνήγησε τα παιχνίδια και βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ στο 90 και εκεί ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα σε μεγάλο βαθμό. Να. Και έρθει και τον Ολυμπιακό και έρθει και τον Παναθηναϊκό, έκανε διπλό μέσα στον Άρη. Και όλα αυτά όταν έμοιαζε εντελώς χαμένος, έχοντας ισοφαρίσει τη Λαμία στο 102, στο 10 λεπτό των καθυστερήσεων. Και είχαν πει όλοι, έχει μείνει 4 βαθμούς πίσω, τελείωσε. Πάπαλα. Έκλεισε, το, είδες, έκλεισε το μαγαζί. Τελειώσαμε. Όχι 4-7, είχε μείνει πίσω, δεν θυμάμαι, είχε μείνει πάρα πολύ πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλοι είπαμε τελείωσε ο ΠΑΟΚ, άστονα. Και κάνει το 4-4. Και γιατί του βγάλαμε όλο το καπέλο και είπαμε μπράβο? Γιατί εκεί δεν είχε άλοθη. Τώρα στην πρώτη στραβή όλο άλοθη. Όλο διαιτητής, όλο αυτό, όλο αυτό. Όλοι φταίνε έξω από τον ίδιο. Ούτε τον τρόπο που έχει στήσει την ομάδα, τις μεταγραφές που έκανε ή δεν έκανε η ομάδα, το ποιους παίχτες διάλεξε και ποιους δεν διάλεξε. Έτσι, γιατί οι προτάσεις είναι πολλές και από αυτούς τους 50 που σου φέρνουν, διαλέξεις τους δύο.
Και τι, ο Λουτσέσκο κιόλας έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Δηλαδή, αυτός παίρνει τις αποφάσεις τις οριστικές.
Δεν νομίζω, Τάκη.
Όχι.
Δεν είναι εύκολο να συνεργαστείς με τον Γιώργο Σαββίδη. Αυτό είναι, είναι δεδομένο. Ποιος είναι στη Θεσσαλονίκη το ξέρει.
Ναι.
Ότι είναι, με τον Ιβάν τα βρίσκεις. Με τον Γιώργη δεν τα βρίσκεις τόσο εύκολα. Είναι κι αυτός λίγο παρεμβατικός. Έχει κι αυτός άποψη σε διάφορα πράγματα. Με αυτά και με αυτά, σημασία έχει ότι παρά τις ανορθογραφίες που έχουν γίνει αγωνιστικά κατά καιρούς από όλες τις ομάδες, γιατί όλες έχουν γκέλες, πολλές γκέλες εκτός προγράμματος. Που να πεις τώρα, ξέρω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό και ήρθε 2-2 στο Καραϊσκάκι και είπε και πάλι καλά που δεν φάγαμε και τρίτο. Έχουν συμβεί αυτά. Η παρτίδα είναι ανοιχτή, δεν έχει κρυθεί τίποτα. Εντάξει, εγώ από την αρχή το είχα πει και παρεξηγήθηκα από κάποιους ότι εγώ δεν θεωρούσα ότι ακόμα και στα καλά του Άρης μπορούσε να πάει για πρωτάθλημα. Καλό ήταν που βρισκόταν στην κορυφή, σίγουρα μια ενδιαφέρουσα νότα στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που δεν την περιμέναμε να παίζει τέτοιο ρόλο κυρίαρχο για ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου γύρου. Αλλά κάποια στιγμή ήμουν σίγουρος ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πίεση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ήδη είδατε τρεις συνεχόμενες ήττες από πρώτος πέμπτος. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στην τετράδα. Δεν νομίζω ότι θα ξαφτάσει ποτέ στο σημείο να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Τον ξαναδούμε πρώτο σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Δεν νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η άποψή μου είναι αυτή. Αν μου λέγανε στιγμάτισε ένα καπίκι, θα λέγω ότι ο Άρης δεν θα χτυπήσει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τέσσερις μπορούν να το χτυπήσουν όμως. Και ο Παναθηναϊκός που είναι στο μείον 4. Και η ΑΕΚ
με
τον ΠΑΟΚ που είναι στο μείον 3. Και ο Ολυμπιακός βέβαια αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει το πάνω χέρι. Και οι τέσσερις ομάδες, αν καταφέρει κάποια από αυτές να βρει, όπως το έχει βρει τώρα τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός, ένα καλό ρυθμό και να τον συνεχίσει και να τον υποστηρίξει ακόμα και στα ντέρμπι, αυτή η ομάδα θα είναι που θα έχει το πάνω χέρι. Αν μπουν πάλι στη λογική ότι κάνουμε 3-4 καλές εμφανίσεις και μετά 2-3 άσχημες και τις πληρώνουμε και ό,τι μαζεύουμε στον κουβά το χύνουμε με ένα μαγικό τρόπο, τότε θα έχουμε πάλι αυτή την ανακατοσούρα στην κορυφή και θα έχουμε τα μπερδέματα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα τη δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να δούμε και τις αθλητικές
εφημερίδες. Πάμε ένα γρήγορο εφημερίδες. Πέρασμα. Live Sport, χωρισμένη στα δύο η εφημερίδα, το πρώτο σελίδο της. Ο Παναθηναϊκός δεν βάζει μυαλό. Ο μαχητής Ατρόμητος με τη μοναδική φάση του στο ΆΚΑ, τον ισοφάρισε στο 90 σοκ. Και δέος, λέει η εφημερίδα, με μεγάλα πράγματα. Βιτόρια, όσο δεν βάζει γκολ, τόσο δίνει οξυγόνο στον αντίπαλο. Δεξιά έχουμε το θέμα του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής χειμώνα Ολυμπιακός. Πέρασε αέρα από το Ηράκλειο χωρίς μεγάλη δυσκολία. 2-0 τον Όφη. Όταν κοιτάς από ψηλά, Μπιανκόν και Τσικίνιο τα γκολ. Και επάνω ψηλά, πάγωσε ξανά η Τούμπα. Έξαλλος ο Λουτσέσκου. Δεν μας δόθηκαν δύο πέναλτι. Ένα σύστημα λειτουργεί εναντίον μας σαν μαφία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Sport Day της Δευτέρας. Κεντρικό θέμα. Κόκκινος ο θρόνος, λέει η εφημερίδα. Πρωταθλητής και μόνο Ολυμπιακός μετά και το σπουδαίο διπλό που πήρε στο Ηράκλειο. Πολλαπλά τα μηνύματα της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων που έφτασαν να έχουν στο μάτς ενδεκάδα με 5 παίκτες από τα σπλάχνα τους. Μπιακόν και Τσικίνιο η σκόρε του θρύλου, λέει η εφημερίδα. Έγινε ο πρώτος σύλλογος με 1.400 νίκες στην πρώτη εθνική. Θυμάμαι παλιότερα ήταν ο Παναθηναϊκός ο πρώτος που είχε πετύχει με τον γκολ του Μπίσκανελ σαν ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η πρώτη ομάδα που είχε φτάσει νομίζω τις 1.000 νίκες τότε στην Σούπερ Λίγκα. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Μπάσκετ Ολυμπιακός Περιστέρης 84-78, Παναθηναϊκός Μαρούσι 174 και στον Ντέρμπι Θεσσαλονίκης Άρης ΠΑΟΚ 88-82. Premier League θρίαμβος για τη Λίβερπουλ. Super League 2 νέα απώλεια για τον Πανιόνιο. Ανάρτηση με νόημα. Ο Αλμέιδα ανέβασε τις αγκαλιές με τους παίχτες από το παιχνίδι με τον Άρη. Άρης Group Therapy και ΠΑΟΚ πλάκα από Βαλμπουενά. Δύο ασίστ ο Αϊθαλής Γάλλος και μπάζερ μπίτερ ο Ισμά Μιρέν, λέει η εφημερίδα.
Κόκκινος πρωτοαθλητής.
Και δείτε... επίσης, συγγνώμη, ψηλά δεν το πάμε. Έγκλημα και τιμωρία. Έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε ο Παναθηναϊκός που δέχτηκε την ισοφάριση από τον Ατρόμητο, με τον Καραμάνη, στο 90.
Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, γιατί δεν έβγαλε από το καπέλο του ο Μάγος Μέντι και τώρα ποιος τον πιάνει. Συν 3 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, συν 4 από Παναθηναϊκό, πρωταθλητής χειμώνα. Ο Ολυμπιακός πέρασε με μάγικο και μαγικό τρόπο από την Κρήτη 0-2 τον Όφη και προελάβνει. Άνοιξε σαμπάνια ο Μπιανκόν, το πρώτο γκολ, το δεύτερο ο Τσικίνιο.
Πάμε στην εφημερίδα Φως της Δευτέρας. Κεντρικό θέμα, πείθει και ξεφεύγει. Ολυμπιακός 2-0 τον Όφη με Ελκαμπή δημιουργό. Στο συν 3 από ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο συν 4 από Παναθηναϊκό. Δίπλα γκολ στο 90 και Τέζα. Η ομάδα του... τι λέει εδώ, με βολίδα του Καραμάνη στο 90. Στο φινάλε ο Ατρόμητος πήρε σπουδαία ισοπαλία 1-1 στο ΆΚΑ και τιμώρησε τον Παναθηναϊκό, λέει η εφημερίδα. Πιο κάτω Παλικαρίσιος βαθμός, μιλάει για το 2-2 που πήρε η Καλυθέα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κάρδιο χτύπη στο Φάληρο, αναφορά στην δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου. Ήταν λιοντάρια. Εδώ είναι μια πινελιά για την μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Πανσεραϊκός σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης. Και τι άλλο. Στο μπάσκετ εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό που νίξε άνετα το Μαρούσι.
Και πάμε στην ώρα της Δευτέρας. Η ΑΕΚ έδειξε με κοφαντικό τρόπο ότι είναι οικογένεια και ότι είναι συσπηρωμένη για να κατακτήσει τους στόχους της. Όλοι μαζί, με μεγάλα γράμματα. Το μήνυμα των παιχτών μέσω της social media και η ευγνωμοσύνη τους για τον κόσμο, η ανάρτηση με νόημα του Αλμέιδα. Θέλαμε πολύ να βγάλουμε αντίδραση. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξή του, λέει ο Πινέδα. Και σε ένα μικρό έτσι χτύπημα, χοντρές γκέλες για ΠΑΟΚ 2-2 με Καλυθέα και Παναθηναϊκό 1-1 με Ατρόμητο. Αυτά.
Και πάνω κάτι ζούγκλες, λέει τι, αυτές θα διαβάσουμε, φίλε. Τα βλέπουμε.
Ζούγκλα στην Ηλιούπολη με φουσκωτούς να την πέφτουν στην ΑΕΚ Β'.
Γιατί δεν το λες,
ισόπαλη με 3-3 αναμέτρηση με τοπική ομάδα.
Ορίστε. Θα λέμε και αυτά, φίλε.
Είναι θέμα φουσκωτών.
Γιατί...
είναι θέμα φουσκωτών. Για φουσκωτούς δεν λέω τίποτα.
Το βάζει εμείς, χτυπήσω την πόρτα.
Με κοιτάει και άγρια ο Νίκος ο Ψωμιάδης και τρελαίνομαι.
Σωστό. Εντάξει, έγινε πολύ ντόρος. Είναι σίγουρα σημαντικό ότι οι παίχτες δείξαν με τον τρόπο τους τη στήριξή τους στο πρόσωπο του Αλμέιδα.
Αλλά βέβαια, στην ώρα των πανηγυρισμών, λες.
Ναι. Που πήγαν όλοι μαζί με τον Μουκουντή, το σκόρο και τον αγκαλιάσαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σίγουρα. Απλό όμως εγώ θα πω κάτι ότι στην ιστορία του ποδοσφαίρου υπήρξαν πάρα πολλοί δημοφιλείς προπονητές που δεν ήταν πετυχημένοι και πάρα πολλοί πετυχημένοι προπονητές που δεν ήταν δημοφιλείς.
Στους παίχτες.
Στους παίχτες εννοώ. Έτσι. Είναι εντελώς ξεχωριστό το ένα με το άλλο.
Ναι.
Σίγουρα πολλές φορές ταιριάζουν, αλλά πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση. Παναλαμβάνω, υπάρχουν πολλοί δημοφιλείς προπονητές που δεν ήταν πετυχημένοι. Φύγανε μαύρη νύχτα από μια ομάδα. Και αντίστοιχα πάρα πολλοί σκληροί προπονητές, καθόλου δημοφιλείς, καθόλου αγαπητοί, που πέτυχαν με το μαστίγιο, με το μαστίγιο. Πέτυχαν όμως. Δεν υπάρχει ίδια συνταγή για όλες τις περιπτώσεις.
Μάστε.
Λοιπόν, πάμε.
Break.
Time out, break. Πάμε για ένα πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγούδι και επιστροφή μετά. Μετά τα διαφημιστικά και ό,τι άλλο έχουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
Big disgrace. waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it!
Πανηγυρίζουν οι φιλαθλοί, όπως μου τα περιέγραφε εδώ ο Νίκος Αψωμιάδης, που είναι στην ρύθμιση των ήχων, με την Βιβή Νικολοπούλου και τα άλλα παιδιά στην παραγωγή της εκπομπής. Συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ακούτε την Ερασπόρη, είναι η εκπομπή απροσάρμοστη. Στέλνετε τα μηνύματά σας, πολλά μηνύματα από όλους τους φίλους των ομάδων στο SMS 54160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Στο mail erasport@papakert.gr και στη σελίδα μας στο Facebook ή απροσάρμοστη, μπαίνετε εκεί πέρα, κάνετε like, ακολουθείτε τη σελίδα, καλπάζουμε ολοταχώς. Είχαμε βάλει ένα στόχο για τα Χριστούγεννα, αλλά βλέπω ότι πολύ κρύβε πολύ
λόγια, πιο κρύβε λόγια, γιατί στο τέλος είναι που κολλάει το σύστημα, ξέρεις.
Στο τέλος θα πληρώσω αυτό που πρέπει.
Δεν ξέρω. στείλε. Είμαστε τροχιά ποδοσφαιρική, Super League, τέλος πρώτου γύρου. Καθώς μπορεί να κάνει από τη μισή του, να δούμε λίγο ξεχωριστά τα παιχνίδια που δεν είδαμε χθες. Μίλησαμε λίγο για πριν για κάτι λίγα πράγματα, είπαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Για την ΑΕΚ να πούμε ότι ξέσπασε στον Άρη το Σάββατο. Πολύ εύκολη νίκη, με ένα πολύ εμφατικό 4-0, σε ένα πλούσιο παιχνίδι με πολλές φάσεις, καλό ρυθμό. Γενικά μια παράσταση εντυπωσιακή από πλευρά ΑΕΚ που έδειξε να ξεπερνάει. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό στο ποδόσφαιρο και στη ζωή την ίδια. Είναι εκεί που κλειστάς, να βρεις τρόπο να πατάς τα πόδια σου και να συνεχίζεις. Να σηκώσεις και να συνεχίζεις. Δεν θέλει και πολύ να σε πάρει μπάλα, άμα κάτι στραβώσει. Mm-hmm. Και για την ΑΕΚ ήταν λίγο σκληρό αυτό το 4-1 από τον Ολυμπιακό λίγες μέρες πιο πριν στο Φάληρο. Αν δεν έβρισκε τρόπο να αντιδράσει, θα έμπλεκε πάρα πολύ άσχημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Ήδη ήταν βαρύ το κλίμα, υπήρχε πολύ γκρίνια. Για τις επιλογές του προπονητή, για τους παίχτες.
Καλή εβδομάδα πριν.
Στη στραβή οι περισσότεροι είναι άχρηστοι, άμπαλοι κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Συνδυσμένα πράγματα αυτά στο ποδόσφαιρο. Είδα ότι ο Κοτζάμ Γκουαρδιόλα είναι στον τάκο της κριτικής και πυροβολείται πανταχώθεν. Ναι. Χωρίς όμως απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Μπορεί κάποιος να πει ότι έκλεισε ο κύκλος του. Ότι δεν έχει πια κίνητρο. Ότι με κάποιο τρόπο έχει χάσει τη χημεία του με τους παίχτες. Νορμάλ πράγματα. Αλλά να βγαίνει ο Μπάμπης από τα Πετράλωνα και ο Σταύρος από το Λίβερπουλ και ο Τρέβερ για να λένε ο Μυρωδιάς, ο έτσι, ο εδώ, ο τίποτα.
Ο άσκετος.
Ο άσκετος που είναι για να πετάει χαρτά ετώ και εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν στην Αγγλία. Ακόμα και στα τσίτα γκάζια θα υπάρχει και ένα σεβασμός στο πρόσωπο του προπονητή και από δικούς του και από αντιπάλους ο πάντως, έτσι. Είδα λοιπόν ότι μια ομάδα όπως η Manchester United, η Manchester City, ναι, μπλέχτηκε στα δίχτυα της αράχνης. Έκανε την πρώτη, τα λες οκ, συμβαίνει.
Δεύτερη.
Έκανε τη δεύτερη, λες εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Πήγε τρίτη, πήγε τέταρτη. Ήρθε μια ισοπαλία ξεκούδουνη στο μεσοδιάστημα, ναι, από 3-0-3-3. Αν πήγε πέμπτη μάλλον, πέμπτη, μετά ήρθε αυτή η ισοπαλία. Το 3-0-3-3 και τώρα ήταν με κάτω τα χέρια από τη Λίβερπουλ 2-0. Δεν θέλει και πολύ να μπλέξει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και όλες οι μεγάλες ομάδες σε μια τέτοια κατάσταση. Αν με κάποιο τρόπο δεν ξεκολλήσει από το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής και δεν επανέλθεις στην επόμενη και δημιουργήσεις ένα αρνητικό σερί, έχεις τελειώσει.
Είναι, σε παίρνει και η ψυχολογία από
κάτω.
Δεν έχεις
πιθανότητες μετά να... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσεις αυτό το πράγμα, γιατί ειδικά στο δικό μας πρωτάθλημα, όπως είναι τώρα, που δεν ανταγωνίζει μία, ανταγωνίζει τέσσερις ομάδες, είναι τρεις-τέσσερις που διεκδικούν τον τίτλο, λες ότι εντάξει, άμα γλιστρήσω λίγο, μία έρμα γλιστρήσει και αυτή. Αλλά είναι πολλές μπροστά σου, δίπλα.
Πρέπει να γλιστρήσουν όλοι.
Να γλιστρήσουν όλοι, δεν είναι εύκολο.
Ναι, ναι.
Για να ξαναβγεις εσύ μπροστά στην τελική ευθεία και να κόψεις το νήμα πρώτος. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι αντέδρασε και αντέδρασε απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Okay, ο Άρης, είπαμε, για μένα δεν έχει το υλικό,
το μέταλλο
για να πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Δεν αποκλείουμε να είναι μια από τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν στα play-off. Δεν το αποκλείω αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο μακριά πια.
Όχι,
ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό και δύο πίσω από την ΑΕΚ. Δύο είναι πόσο είναι από τον Παναθηναϊκό. Δύο και τρεις από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή κάτι απίθανο να πάρει δύο ντέρμπι και να τον δεις ξαφνικά να μπαίνει στην τετράδα. Όχι όμως να χτυπήσει πρωτάθλημα. Το διαχωρίζω. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κατά δική μου εκτίμηση, μπορεί στο τέλος να μου κρεμάτε κουδούνια, να δούμε το απίθανο και να μου πείτε τι είναι αυτά που έλεγες. Αλλά εντάξει, παιδιά, στο ποδόσφαιρο ο καθένας μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις του. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα δικαιωθεί. Έτσι, κάποιες φορές μπορεί να πέσει μέσα, κάποιες φορές μπορεί να πέσει έξω. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι με το ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος Άρης μπορεί να χτυπήσει.
Φέτος μέχρι στιγμής όλοι έχουν χάσει βαθμούς.
Όλοι.
Αλλά τι λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. When the going gets tough, the tough gets going. Οπότε τα πράγματα τώρα που θα σφίξουν τα γάλατα, τώρα θα δείξει η ομάδα αυτή που πάει για πρωτάθλημα ότι δεν θα πετάει βαθμούς.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι σχετικό, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια διαφορά 8 ποντών, όχι 3 που είχε ο Άρης τώρα, ο Ολυμπιακός τώρα.
Δεν ήταν tough enough.
Αποδείχθηκε. Στην πορεία όμως μπορεί να αποδεχθεί κάτι φόβο. Ο Ολυμπιακός είναι σκληρός. Για να το κρατήσει αυτό το προβάδισμα των τριών.
Αυτό λέω. Τώρα θα δείξει από εδώ και πέρα.
Έχουμε ακόμα, παιδιά, όλα τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου και τα ντέρμπι επί δύο στα play-off. Έχει δρόμο δηλαδή, πολύ μπροστά μας. Και το θέμα είναι να φορμαριστεί στην κατάλληλη στιγμή, εκεί που θα κρίνονται όλα. Πως φορμαρίστηκε ο ΠΑΟΚ πέρυσι και έκανε αυτό το εντυπωσιακό σερί 4-4 ντέρμπι.
Ποιος τον υπολόγιζε τον ΠΑΟΚ ένα μήνα πριν το τέλος του.
Και ειδικά μετά την ισοπαλία, έτσι όπως την πήρε στη Λαμία, από τη Λαμία στο 102-103.
Αυτός ο βαθμός, είδες πώς αποδείχθηκε.
Ναι, είδες, χρυσάφι. Αυτό που λέμε, μάτς που δεν μπορείς να κερδίσεις και θα τουλάχιστον να τα χάσεις.
Και τσακ.
Πήρε αυτόν τον ποντάκο και πάνω σε αυτόν έχτισε ολόκληρο τίτλο. Αυτή την έννοια, ακόμα και ο Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα είναι προβληματικός, έχει τεράστιο πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι. Σε κάποια παιχνίδια που φτιάχνει ευκαιρίες δεν τις αξιοποιεί, σε κάποια άλλα δεν φτιάχνει καν ευκαιρίες. Πάει με πολύ λίγα πράγματα μπροστά, παρότι έχει κατοχή, παρότι έχει πίεση, παρότι φτάνει καλά μέχρι την περιοχή. Δεν μπορεί να πατήσει μέσα και να δημιουργήσει υπεραριθμίες και καλές φάσεις, και αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Το εντόπισε με την πρώτη ο Βιτόρια. Νομίζω είναι πασφανές το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ότι είναι δυσκύλιος επιθετικά. Από την αρχή της σεζόν το είδαμε. Το μόνο μάτς που αποδείχθηκε κοινικός και αποτελεσματικός ήταν στο μάτς με την Λανς. Χρειάστηκε να πετύχει δύο γκολ και τα πέτυχε. Με τρεις φάσεις. Τα δύο γκολ που πέτυχε και την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη στο τέλος, σαν δύο τέρμα που έπιασε αέρα και την έστειλε την μπάλα έξω. Και η αρχή δεν φαινόταν έτσι, γιατί είχε ξεκινήσει με ένα 2-1.
Και παίζει ωραία μπάλα.
Ναι, είχε ξεκινήσει με 2-1 επί της Μπότεφ. Και μετά πάει και βάζει 4 στη Βουλγαρία, λες. Χαρά. Στραβώνει το μάτς με τον Άγιαξ, πάει και τον κερδίζει.
Ναι,
μέσα στο Άμστερνταμ.
Τα αποτέλεσμα
ήταν ευκαιρίες. Δεν είναι άψογο ότι δεν είχε ευκαιρίες, ότι ήταν εξακούδε να μισή φάση. Το βάλε. Είχε ευκαιρίες.
Περνά το εμπόδιο τη Λαντ.
Στιγμές, πέρασε και τη Λαντ. Λες, καλά είμαι. Δηλαδή, ξεκινά καλά. Έτσι, όχι τέλεια, γιατί δεν πήγε η Europa League, όπως θα ήταν και μεγάλο στόχο. Δεν μπει στι ομιλίε του Europa League, πήγε του κόφε. Αλλά έπαιξε με δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είναι ο Άγιαξ και η Λαντ. Okay. Και στον ένα έχασε, από τον ένα έχασε το 24ο πέναλτι, έχοντας κερδίσει μέσα στην Ολλανδία, και την άλλη την πέρασε. Μια ομάδα η οποία έκανε μετά την επόμενη ήττα της, μετά από τρεις μήνες, στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Μετά πατήθηκε ο διακόπτης, φαίνεται.
Μετά, εντάξει, ήρθαν τα γνωστά προβλήματα. Πολλές αλλαγές, πολύ rotation. Με κάποιο μαγικό τρόπο όλοι οι striker του πάθαν κοκομπλόκο. Ο Ιωαννίδης έχει βάλει ένα γκολ με τη Λαντ.
Πέραν
του ουδέν και τρία γκολ με την εθνική στο ξεκίνημα. Μετά τέλος. Φράκαρε. Ο Σποράρ ένα γκολ με το Λεβαδιακό. Τέλος.
Πάλι καλά να λες.
Ο Γερεμέγεφ ξεκίνησε με τρία γκολ με την Πότεφ. Ένα μέσα, δύο έξω. Και
νεότερο ουδέν.
Και νεότερο ουδέν.
Ναι, απαλά.
Δολαμάζικα, Πασαδολα Φιέστα και τέλος, αυτό ήταν. Άρα λοιπόν, όταν από κάποιους παίκτες συγκεκριμένους έχεις πάρει πέρυσι 45 γκολ, 44 που σου έχει πάρει.
Και φέτος έχεις πάρει 5.
Φέτος έχεις πάρει τίποτα.
Ναι.
Στα μισά της διαδρομής έχεις πάρει 1, 2 και 3, 5 γκολ.
Ναι.
Στις τρεις φορές σου. Πιο πολλά έχει βάλει ο Τζούρισιτς και από τους τρεις μαζί.
Ο Τζούρισιτς λέει φέτος κάνει μια.
Στο πρωτάθλημα μόνο, έτσι. Ναι, δεν ναι, ναι,
και ναι, καλή χρονιά. Μέσα. Έχει 5 γκολ και μία assist νομίζω.
5 γκολ στο πρωτάθλημα και 4 τετέ. Μα και... αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ότι ναι, έχει βάλει όλα και όλα 13 γκολ. Τα 9 από τα 13 τα έχουν βάλει δύο ακραίοι του. Ο τετέ με τον
Τζούρισιτς.
Και τα υπόλοιπα 4. Ένα ο Μπακασέτας στο μάτς με τη Λαμία. Ένα ο Μαξιμός χθες. Ένα ο Αράο. Προχθές ναι, το.
Στο... που έδωσε τους βαθμούς.
Βαθμούς και ποιοι άλλοι. Α, και ο Σπόρα. Α, ναι, και, ναι, και ο Σπόρα. Και άλλο ένα Σπόρα. 4. Και 9-13.
Έχει δυστοκία. Τώρα δεν γίνεται. Τέτοια ομάδα, έτσι με τέτοιες προοπτικές και βλέψεις, και να έχεις στα 13 μάτς 13 γκολ.
Και το περίεργο είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα πολλά λεφτά για την ενίσχυση του άρχισε στην επίθεση.
Ναι, ναι.
Γιατί πήρε δύο ακριβούς ακραίους για τα ελληνικά δεδομένα, τον Τετέ και τον Μπελίστρη. Ακόμα και ο Ουναή είναι ένας πολύ επιθετικό, ένα πολύ επιθετικό οχτάρι. Είναι πιο πολύ οχτάρο δεκάρι. Έκανε την εθνική του.
Δύο γκολ έβαλε και μία ασίστ.
Είναι πιο πολύ οχτάρο δεκάρι. Έχει πάρει και το προηγούμενο χειμώνα τον Μπακασέτα, που και αυτό ήταν μια ακριβή μεταγραφή. Ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο για τα ελληνικά δεδομένα. Και ενώ πέρυσι ήταν μια ομάδα που πέτυχε συνολικά 115 γκολ, πόσα πέτυχε σε τρεις διοργανώσεις, τα 90 από αυτά στο πρωτάθλημα. Φέτος το σταγονόμετρο. Μισό μηδέν. Χάλασε με ένα περίεργο τρόπο, χάλασε τελείως η επιθετική του εικόνα. Ενώ θεωρητικά ενισχύθηκε, γι' αυτό είναι να τραβάς τα μαλλιά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ενώ θεωρητικά έχεις κάνει κίνηση για να ενισχύσεις κάτι που ήταν ήδη πολύ καλό και να το κάνεις σχεδόν τέλειο, έχεις πνιγεί.
Εσύ θεωρείς ότι μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η επίθεση που δεν σκοράρει ή η άμυνα?
Η άμυνα μέχρι χθες ήταν καλύτερη του πρωταθλήματος, φίλε.
Ναι. Μα γι' αυτό το θεωρώ. Επειδή είδα τα 9 γκολ μόνο.
Ναι, το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι ότι. Ό,τι πάει, ενώ μπλοκάρει τις περισσότερες επιθέσεις των αντιπάλων, δεν τους αφήνει να κάνουν ευκαιρίες. Όταν κάνουν, με την πρώτη μπαίνει μέσα. Δεν γλιτώνει κάτι.
Ναι.
Στην πρώτη φάση μπαίνει μέσα.
Και δεν μπορείς να απαντήσεις.
Εντάξει. Τη μία το τρώει με τον Άρη σχεδόν στο 80, την άλλη χθες στο 90. Εντάξει. Και να σας πω κάτι, το ποδόσφαιρο έχει δύο. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Παναθηναϊκός έσωσε έναν βαθμό με την Καλλιθέα στο 92. Δύο βαθμούς με τον Πανετολικό στο 92. Έχασε όμως χθες δύο βαθμούς από τον Ατρόμητο στο 90. Κάπου θα χάσει, κάπου θα κερδίσει. Δεν πάει να τα κερδίσει όλα ή να τα χάνει όλα. Αλλά αυτό το παθαίνει γιατί δεν τελειώνει τα παιχνίδια.
Είναι,
τα περισσότερα παιχνίδια, αν τα δούμε, δική μου άποψη είναι. Με εξαίρεση την Καλλιθέα, που ήταν η μόνη ομάδα που τον έκανε γιογιό. Καλλιθέα μπορούσε να τον είχε βάλει Παναθηναϊκό 5 γκολ εκείνο το μάτς. Αν θυμάστε, του είχε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Καθαρές ευκαιρίες. Και τελικά ισοφάρισε το 92 με τον Τετέ και πήρε τουλάχιστον τον πόντο της οπαλίας σε ένα δικό του γήπεδο. Έτσι. Με την ΑΕΚ να πεις επίσης δεν ήταν καλός. Αλλά δεν ήταν για 2-0. Εκεί που ήταν 1-0 το μάτς, λες πιο κοντά είναι το 1-1 παρά το 2-0. Ήρθε αυτό το χαζό πέναλτι στο 93 και το έφαγε το δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων ήταν καλύτερη και κέρδισε σε εκείνο το μάτς. Γενικά στα σημεία άγγιζε την νίκη. Δεν άπησε ότι το να δείξει το αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχε χάσει βαθμό ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκό.
Ναι.
Το αντίπολο. Όχι εντυπωσιακό και φοβερό και τρομερό. Αλλά αν ήσουν ένα μπόξ και έπρεπε και καλά να βγάλει ένα νικητή, θα ρίξει το Παναθηναϊκό ήταν. Και με τον Άρη και με τον Ατρόμητο χθε. Και με τον Μπάουξ του Ντουμπά έχει τι πιο τεράστιε ευκαιρίε δικέ του.
Ναι.
Μία με τον Μπελίστερ, το άχαστο σαν πέναλτι στο τέλος
του τέλος, στο τέλος,
μία του Ιωαννίδη στο 93, δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και με τον Ολυμπιακό, καλύτερο σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μία φάση το κάνει στο 93. Του έχει κάνει άλλη ευκαιρία μέσα στο ΑΚΑ. Δεν τα πήρε όμως τα παιχνίδια. Άμα δεν τα παίρνεις.
Δεν σκοράρεις. Άμα δεν σκοράρεις, τι.
Μένεις πίσω, δεν έχεις μετατύχει.
Γιατί με 9 γκολ που έχεις δεχτεί, όπως είπες και εσύ, σχεδόν. Η ΑΚΑ έχει 8. Τα 4 τα έφαγε από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Έτσι, είσαι δεύτερη καλύτερη άμυνα στην. Αν έχει σκοράρει.
Ναι,
έχεις...
ναι, δεν είναι το πρόβλημά σου η άμυνα, ναι, πράγμα, θέλω να σου πω.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημά σου είναι καθαρά η επίθεση. Ξεκάθαρα. Είχε γίνει πρόβλημα η άμυνα γιατί αν τρως στην αρχή που έφαγε γκολ από τον Αστέρα, έφαγε δύο από την Καλλιθέα, έφαγε ένα από τον Λεβαδιακό, ασχετά αν δεν μέτρησε στον πόντο. Να θυμάσαι εκεί με τη γραμμή για πολύ λίγο. Ήταν ακάλυπτο ο παίκτη του Λεβαδιακού. Δηλαδή, όταν τρώσει ένα γκολ για να κερδίσει, πρέπει να βάλει δύο. Όταν δεν βάζει δύο, γιατί η ομάδα είναι μπουκωμένη και δεν βρίσκει τρόπο να βάλει δύο, δεν πάει να κερδίσει. Είναι πάρα πολύ απλό.
Καλά, αυτό ερχόταν, φαινόταν. Όταν κερδίζει τόσα μάτς με 1-0, το έχει πρέπει να το έχει πάρει το μάθημα. Δηλαδή, παιδιά, τελειώνεται το μάτσο.
Ναι, το άλλο παραμύθι που δεν μπορώ να ακούσω, γιατί το έχω διαβάσει από χθες άπειρα στα διάφορα μηνύματα των αυτών των ηρωικών. Αν μέναμε στη λεωφόρο, έκλειπα. Ναι, είδαμε και στη λεωφόρο τα χαΐρια πέρυσι. Που ήρθε η Κηφισιά, που ήρθε η Λαμία, πρόπερσι ο Βόλος.
Παρέλαση.
Όποιος ήθελε περνάει από τη λεωφόρο. Mm. Σιγά την έδρα το φόβητρο. Μπαίνουν οι αντίπαλοι και αλλάζουν παναβρακάκι. Σιγά. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Mm. Ο κόσμος έχει πολύ ασθενή μνήμη, ρε παιδί μου. Δημιουργούν τώρα με αυτά τα μηνύματα ένα κλίμα διάφοροι στο διαδίκτυο ότι ήταν εγκληματικό λάθος το ότι ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ. Και εγώ απαντάω ότι ο Παναθηναϊκός δύο φορές στο ΆΚΑ πήγε στο 4 του Champions League. Να έχει καλή ομάδα όπου θες παίξε. Στρατόσφαιρα, στον Άρη, όπου θες κάνει γήπεδο. Να έχει καλή ομάδα, θα πας.
Μα στην αρχή τη χρονιάς στο ΆΚΑ δεν έπαιζες με Λάνς και Άγιαξ.
Ναι, γιατί πέρυσι τη μεγάλη νίκη με τη Βιαρεάλ που την έκανες.
Βέβαια.
Το 2-0 το καθαρό εκείνο που παίξε μπαλάρα. Στο ΆΚΑ δεν το έκανες.
Ναι.
Τι κέρδισες στη λεωφόρο πέρυσι στα ντέρμπι. Τι κέρδισες στην Ευρώπη.
Θέμα είναι πώς εμφανίζεται η ομάδα.
Κέρδισες τη Ρεν, κέρδισες τη Μακάμπι Χάιφα.
Άλλο, μην μου το θυμίζεις αυτό.
Ποιον κέρδισες. Μια νίκη έκανες στη λεωφόρο. 1-0 με την Μαρσίγ. Έκανε άλλη σημαντική νίκη. Ενώ στην Ευρώπη, γιατί κέρδισε τη Σλάβια την προηγούμενη χρονιά.
Να.
Δεν έχασε βαθμούς σε μάτσο. Δεν έχασε βαθμούς από τον Όφη που παίζε με 10 παίχτες. Δεν έχασε από τον Βόλο στην πρεμιέρα των play-off. Ήταν ουσιαστικά ένα πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι. Εκεί λεωφόρο. Διαβάζω. Ένα στη λεωφόρο τρία γκολ θα είχε βάλει. Σωρά πάρε μεγάλε. Δώστα μας και πέρσι να τα βάζαμε να πέραμε το πρωτάθλημα. Και πέρσι και πρόπερσι.
Ίσα-ίσα η λεωφόρο.
Επειδή... λεωφόρο έχει χάσει το πρωτάθλημα πάντα.
Επειδή είναι και πιο μικρό σχετικά γήπεδο, έτσι δεν είναι. Βοηθάει τις μικρές ομάδες να αμυνθούν να κάνουν.
Δεν είναι έτσι. Έχει ναι. Καλή ομάδα.
Α, αυτό εντάξει. Ναι,
άλλο. Όπου και να παίζει θα το δείξει. Και πέρσι πώς πήγε και βάλει τρία μέσα στο Καρισκάκι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δεν έχει κάτι. Τι ήταν. Όταν είσαι σε καλή μέρα, έχει καλή ομάδα και στην καλή μέρα θα τα βάλει.
Ναι.
Δεν είσαι καλή μέρα, τον κήπο θα σε σώσει. Ούγκα, ούγκα. Παλιά λέγαμε είχε έδρα γιατί πήγαιναν. Δεν τα έχω ζήσει αυτά με τι αποστολέ. Πηγαίναμε να πάρουμε τι συνθέσει πριν από 30 χρόνια στα αποδυτήρια, ναι, δεν υπήρχαν τότε. Και μέχρι βλέπαμε την είσοδο τη φιλοξενούμενη ομάδα, το τι σπροξιά και κλωτσιά έπεφτε. Είχαν του μπράβου σε κάθε πόρτα οι ντόπιοι.
Προσπαθούν να επηρεάσουν.
Παίρνουν και το παίχτη του κάνουν να μπαφ, τον πέταγαν στον τοίχο. Μέχρι να μπουν μέσα είχαν αλλάξει. Εκεί ήταν έδρα. Αλλά κρεμόταν ο κόσμο σαν τζαμπιά και ήταν καφριστάν. Τώρα που είναι πολιτισμένα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Εντάξει, μία, δύο, τρει, πέντε, πάβει η έδρα να συγκινεί. Δηλαδή δεν τρομάζει κανέναν. Όλοι παίχτε συνηθισμένα παίζουν σε 20-30 χιλιάδε κόσμο. Δεν μα άνα από αυτό. Το μόνο που μπορεί να μασίσουν είναι οι συνθήκες της Ριζούπολης. Να. Αυτό είναι, αυτό μπορεί να του επηρεάσει. Άμα λοιπόν επιτρέπουν να γίνονται οι συνθήκες της Ριζούπολης, εκεί επηρεάζει. Δεν το συζητάμε.
Και να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Βλέπω την εικόνα της βαθμολογίας. Η Καλυθέα.
Αδικείται.
Δεν... αυτό ήθελα να πω, ναι. Είναι στην τελευταία θέση και με το ποδόσφαιρο που παίζει γενικότερα.
Ναι, δεν... κρίμα, δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Ναι. Και αυτή είναι του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ ωραία επιθετική ομάδα. Ναι. Με κάποιο τρόπο δεν μπορεί να πάρει νίκη. Δεν πάει σταυρό η νίκη. Και αυτό την αδική δηλαδή. Η θέση τη δεν είναι για εκεί. Και ο Λεβαδιακός παίζει ωραία μπάλα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι παρότι συμπαθώ πάρα πολύ τη Λαμία, σαν ομάδα, έχω και φίλου εκεί και μου αρέσει να πηγαίνω. Περνάω πάρα πολύ ωραία όταν πηγαίνω εκεί. Θα έλεγα ότι σε επίπεδο ποδοσφαιρικό η Λαμία είναι πιο αδύναμη ομάδα.
Και είναι πιο επίφοβη, λες, να πέσει.
Ενώ ξεκίνησε καλά με τη νίκη μέσα στα Γρήνιο, με την ισοπαλία μέσα στα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ και τα λοιπά, πήρε 4 βαθμούς. Στην πορεία νομίζω δείχνει, νομίζω για μένα, στα δικά μου μάτια, ότι είναι το πρώτο φαβορί για να πέσει.
Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παίρνει.
Έτσι.
Που δηλαδή, δεν παίρνει.
Η Καλυθέα που είναι πιο κάτω ένα πόντο έχει παίξει πολύ καλύτερη μπάλα από τη Λαμία. Πα, βλέπει τα γνήματα τη Καλυθέα και το ευχαριστήσει.
Ναι.
Ανοιχτή επιθετική ομάδα με ευκαιρίες, με εδώ τρώει, βάζει. Ναι. Δεν μπορεί να κερδίσει όμως. Τη λείπει αυτό το. Το κάτι παραπάνω για να πάρει. Το ίδιο και ο Λεβαδιακός. Και αυτή η σκληρή ομάδα, καλή ομάδα κτλ. Ο Βόλος είναι ο κλασικός Βόλος.
Εντός, εκτός και με μεγάλες
ομάδες. Περισσότερο στα εκτός παρά στα εντός. Αλλά καλή ομάδα.
Όχι, εγώ τον περίμενα παραπάνω. Πασαραϊκός
για μένα εκπληξούλα, δεν τον είχα για τόσο ψηλά.
Mm-hmm.
Φαίνεται όμως γίνεται καλή δουλειά εκεί πέρα και η ομάδα είναι πολύ ψηλά σε σχέση. Δηλαδή έχει σχεδόν. Όχι σχεδόν. Ακριβώς τους πλάσιους βαθμούς από την.
Έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος Πανσεραϊκός.
Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως κερδίζει μάτς. Ναι. Σημαντικά τα τρίποντα. Αυτή είναι η διαφορά από ισοπαλία σε νίκη, αυτοί οι δύο βαθμοί.
Ναι.
Αν το κάνεις τρεις φορές αυτό το πράγμα που είσαι στην κόψη του ξεραφιού και.
Καλύτερα να κάνεις δύο ήττες δηλαδή και να πάρεις μια νίκη παρά να πάρεις τρεις ισοπαλίες.
Ακριβώς. Και ο Πανσεραϊκός έχει αυτό που δεν έχουν ο Λεβαδιακός και η Καλλιθέα. Νικάει. Στην καλή του μέρα θα κερδίσει τα παιχνίδια, θα πάρει τρίποντα. Δεν τη βγάλουμε πάλι καρύσει ισοπαλίες.
Λοιπόν, να δούμε τώρα.
Είναι ενδιαφέρον το πρόγραμμα και στην κορυφή και στην ουρά.
Ναι.
Έχουμε ακόμα ένα γύρο. Νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, εγώ επιμένω ότι στην ουρά η μία από τις δύο ομάδες θα είναι η Λαμία. Δεν τη βλέπω να στέκεται. Ενώ πέρυσι ήταν στην Εξάδα. Για κάποιους λόγους ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να μην την ενισχύσει οικονομικά φέτος. Δηλαδή δεν έχει ακριβό ρόστερ. Έφυγε και ο τότε προπονητής και επανήλθε. Ουσιαστικά εκεί που κάνει ένα βήμα πέρυσι μπρος, τώρα πήγε δύο πίσω.
Ναι.
Ένα πολύ υποδέστερο ρόστερ, πολύ πιο φτηνό και ποιοτικά και οικονομικά. Με συνέπεια να μην έχει καταφέρει, παρότι και έκανε το καλό ξεκίνημα, δεν έχει κάνει και αυτό το καλό ξεκίνημα με 4 βαθμούς, με τον Κώστα Γρίνο και το Κίστη Νάικ. Θα έχει ήδη κουνήσει μαντήλα από τώρα. Λοιπόν. Δύσκολα, δεν τη βλέπω να επιβιώνει.
Και το λέω μετά από
όλους λείψους, έτσι, γιατί μια ομάδα της παθώ πάρα πολύ.
Ναι. Μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο, μπαμ μπαμ.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα από τα δικά σας μηνύματα που θα αρχίσουμε να τα ξεψαχνίζουμε τώρα με την επιστροφή μας από το μικρό time out. Να δούμε και τη δική σας άποψη για τα τεκτενόμενα.
Ερασπορ 101,8.
Πάμε για το φινάλε με τα δικά σας μηνύματα. Πριν πάμε εκεί, ένα θέμα που μου το είπε ο Δημήτρης, ξεχάστηκα όμως τώρα.
Ναι, είδα,
αυτό παιδιά, συγκλονιστικό θέμα. Δεκάδες άνθρωποι, πιθανώς περισσότεροι από 100, έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών σε αγώνα ποδοσφαίρου.
Στη Γουινέα.
Στη Γουινέα. Είναι απίστευτο έτσι. Περίπου 100 νεκροί. Όσο λέει, βλέπει το μάτι σου, δηλώνει ένας γιατρός.
Τι έγινε, κύριε
παιδί. Βλέπεις σωριασμένα πτώματα μέσα σε σακούλες στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι γεμάτο, δεν μπορεί να δεχθεί δεκάδες, εκατοντάδες τραυματίες. Γιατί ρε παιδιά, για ένα πετσί. Για ένα πετσί που κυνηγάνε 22 τρελοί, κυνηγάνε ένα πετσί να το βάλουν σε ένα δίχτυ Και από αυτό το πράγμα χάσανε τη ζωή του 100 άνθρωποι. 100. Δεν ξέρω πώς.
Είναι και άλλα τα προβλήματα. Πείνα.
Είναι, είναι φιλετικά. Γιατί και στον πολιτισμένο είναι... κόσμο δεν γίνεται πολιτισμένο κόσμο. Όχι ότι οι άνθρωποι είναι απολυτιστικοί.
Δόθηκε το έναυσμα εκεί. Και...
Αλλά είναι απίστευτο. Μια αμφισβητούμενη απόφαση του διαιτητή. Μπούκαραν, λέει, οι οπαδοί μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Και μιλάμε τώρα έτσι. Δεν είναι καν και παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα τουρνουά, λέει.
Ναι, τουρνουά, κάτι, ένα σοβαρό, τουρνουά. Το πρωταθλήματος, ας πούμε.
Α, τουρνουά, αφιερωμένο, ναι, λέει, ναι, στη Χούντα. Στον Μπουμπουδουγιά, ας πούμε, το, πήρε το, τη χώρα με πραξικόπημα το 21 και διοργάνωσε, λέει, προς τιμήν του ένα τουρνουά.
Και θα πήγαν οι άλλοι που δεν τον θέλανε και ξεκίνησαν.
Χάμος, χάμος, χάμος. Δεν γράφει εδώ ότι είναι πολιτική η λόγη. Ότι είναι ποδοσφαιρική, ότι ένα σφύριγμα του διαιτητή και μπουκάραν οι άλλοι μέσα. Και μπουκάραν και οι άλλοι τη άλλη ομάδα και έγινε το Λαναδί. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό έτσι να φεύγουν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή για ένα πετσί που το κυνηγάνε. Να το βάλουν στα δίχτυα.
Όπως να πούμε και του Μποβέ το περιστατικό. Που...
του Μποβέ, παιδιά, το έχουμε δει και θα το ξαναδούμε άπειρες φορές. Είναι πραγματικά.
Δεν αντέχουν τα υποδοχή.
Εντυπωσιακό. Άνθρωποι που είναι χτισμένοι, γυμνασμένοι από μικρά παιδιά στα γήπεδα, θηρία. Ναι. Άμα πιάσει ποδοσφαιριστή και να τον κουνεί, δεν κουνιέται. Μπετόν αρμέ είναι. Τόσο γυμνασμένοι. Ναι. Αθληταράδες είναι όλοι πια. Δεν είναι όπως παλιά.
Δεκαθλητές είναι.
Τα πάντα όλα.
Ναι, ναι.
Τους κάνουν εξετάσεις, εργομετρικά. Τα πάντα... Είναι όλα καθαρά και ξαφνικά μια μέρα βλέπεις καταραίουν.
Ναι.
Έχει συμβεί άπειρες φορές. Και τώρα πια με τη δύναμη της εικόνας είναι και συγκλονιστικό το θέαμα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Το προλάβαν το παλικάρι. Δεν έγινε το παιχνίδι.
Συνήλθε λέει στο νοσοκομείο.
Τη Φιωρεντίνα με την Ίντερ. Ναι. Μπόρεσε να αναπνεύσει μόνο. Τον βάλουν όμως με μηχανική υποστήριξη κάποια στιγμή αργότερα στην εντατική για να είναι και πιο σίγουροι ότι θα ανταπεξέλθει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε συνέχεια και σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Θέλει και προσοχή. Και εμείς που είμαστε λίγο μια ηλικία, φυσικά καμιά φορά πάμε να παίξουμε τον μπασκετάκι μας, την παλίτσα μας.
Να μην παίζει
γυμναστή.
Να κάθεις στο τραπέζι και να τρως μόνο, τίποτα.
Και βλέπεις πώς μπορεί να την πατήσουμε. Δηλαδή, ναι, που ναι, δεν έχουμε και εμείς τον background των αθλητών. Έτσι, ναι. Την υποδομή, την υποστήριξη.
Τίποτα, την πλάκα σου να κάνεις. Και...
Ναι, και μπορεί ξαφνικά εκεί που κάθεσαι να μην ανασάνεις και να πες και κάτω. Έτσι. Έχει συμβεί άπειρες φορές. Και αυτό. Δεν είναι προσοχή, όλα με μέτρο. Εδώ επανέρχεται πάλι η γνωστή κουβέντα ότι τους έχουν εξεζουμίσει οι ποδοσφαιριστές.
Παίζουν και αυτό.
Στην εξίσωση παίζουν. Πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσο πραγματικά αντέχει ο οργανισμός τους, με συνέπεια να γίνονται πιο εύκολα τέτοια περιστατικά.
Να.
Όχι όμως ότι και παλιότερα δεν συνέβαιναν. Πάντα δυστυχώς, παιδιά, η καρδιά εκεί είναι κυρίως. Είναι πολύ περίεργο όργανο. Μπα σε προδώσει για να πα στιγμή χωρίς να το περιμένεις. Αν τις εξετάσεις μια μέρα πριν και να είναι πεντακάθαρες και ξαφνικά την άλλη μέρα να μείνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά μηνύματα.
Καλημέρα, παιδιά, λέει εδώ πέρα ο Τάσος. Μην αρχίζουν την κρίνια δική μας. Κομβικό παιχνίδι στην Τρίπολη. Με νίκη όλα θα είναι καλά. Θα είμαι γήπεδο την Κυριακή να δω επιτέλους τον Ιωαννίδη να ξεμπουκώνει, λέει ο Τάσος από την Τρίπολη. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα. Δύο δικά μας παιχνίδια ακριβώς το ίδιο με τον Άρη. Αντί να είναι 3-0, τελειώνουν 1-1 και μυαλό δεν βάζουν. Τα ίδια έκαναν και με την Ελσίνκη, τα ίδια με τον Όφη. Ίδια και με τον Πανετολικό. Άλλο αν κερδίσαμε στο 93. Πρέπει να συνέλθουν οι παίχτες. Καλό μήνα ένα quiz, λέει, για τον κύριο Κοντό. Πώς λέγεται ο έρωτας στην ταινία Το μικρό ψάρι, είδα το ψάχνες.
Το ψάχνα, δεν έχω την ταινία. Είδα ότι είναι μια καλή ελληνική ταινία, φιλμ νουάρ και τα λοιπά.
Στείλε, Σακή, στείλε.
Δεν ξέρω τι εννοείς.
Βοήθησε μας.
Τα μικρά ονόματα δεν παραπέμπει κάπου. Ναι. Σταύρος, έτσι εδώ, εκεί πώς είναι, λέει, ο δολοφόνος. Ποιος είναι, ξέρω εγώ. Καραμάνης, μήπως.
Και σκεσέ.
Καραμάνης. Λες, να λέγεται Καραμάνης ο δολοφόνος. Αμάν, λες, αμάν, αμάν, αμάν. Λοιπόν, Χρήστος Σιλιάδης μου έστειλε μήνυμα χθες το βράδυ, για καταλάβετε, γιατί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια. Αυτός ο άνθρωπος δηλώνει Παναθηναϊκός, έτσι.
Ναι.
Κοντέ, κάθε Δευτέρα θα σε γλεντάω.
Πρόσεξε.
Θα σε γλεντάω. Γιατί στο προηγούμενο μήνυμά του ήταν ο Ηλιθιόβιτς, ο Μπουρδόβλογος. Όλοι είναι άχρηστοι. Όλοι. Δεν υπάρχει.
Άισα πέρα.
Είναι ο Ιωαννίδης για να πηγαίνει στη Λιβαδιά να σπάει πέτρες. Ναι. Ο ένας για τον Μπακαστέτα να πηγαίνει στην Ανταρκτική να
κυκλοφορεί.
Καταναγκαστικά έργα. Από αυτό το σούπερ. Ο τύπος πρέπει σας λέω να την έχει βράσει την μπάλα να μυρίσει. Δεν έχει διαφορετικά. Έχει ένα μικρόφωνο, λέει, και μας μηδενίζει μετά από κάθε μήνυμα που δεν συμφωνείς. Όχι, εσύ φίλε, εσύ μηδενίζεις.
Αυτό ήρθε από χτες.
Αυτό σου λέω. Το πρώτο ναι, μήνυμα που τελείωσε το παιχνίδι. Χαίρεται ο τύπος αυτός, λέει, Παναθηναϊκός και χάρηκε ότι θα έρθει να μου την πει εμένα.
Ναι, για λέγε.
Μου την πει εμένα ότι ξαφνικά ότι κάθε φορά που θα χάνει ο Παναθηναϊκός θα φέρνει χ, θα έρχεται αυτός εδώ πέρα και θα λέει ότι είναι άχρηστοι παίχτες. Ο Βλακέντοβιτς, ο έτσι και εδώ και εκεί. Και κάθομαι εγώ να ασχοληθώ σοβαρά μαζί του.
Όχι,
sorry, φίλε, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Αρχαία, συγγνώμη, δεν θέλω να σε προσβάλλω προσωπικά, γιατί δυστυχώς εσύ και πολλοί σαν και εσένα εκφράζουν την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη ελληνική κοινωνία γενικά.
Μπορεί να ήταν και στο γήπεδο και να το στείλει από εκεί.
Αποκλείεται. Αυτό εδώ, μεταξύ. Δεν ξέρει να πάει μόνο στο γήπεδο. Αποκλείεται. Σκόβω το κεφάλι μου.
Μόνο μεταξύ.
Δεν πρέπει να έχει ιδέα. Αν του πει βγάλει εισιτήριο, δεν έχει βγάλει ζωή.
Πρόσεξε πρόβλημα τώρα που έχει ο Ανδρέας. Μένω στην Καστέλα και είμαι Παναθηναϊκός. Αποφασίζω να στείλω τα παιδιά για το ποδόσφαιρο. Είχε επιλογές Ολυμπιακού, Εθνικού και την ομάδα της Καστέλας. Επειδή οι μαθητές που ξεκίνησαν στον Ολυμπιακό, πήγαμε και εμείς με μαύρη καρδιά. Το πρόγραμμα των Ακαδημιών του Ολυμπιακού είναι πολύ σκληρό. Πειθαρχία, καλές προπονήσεις, πολλή εκγύμναση, τεχνική και αυστηρότητα. Σαφώς και δεν μπορούν τα περισσότερα παιδιά να βγάλουν το πρόγραμμα. Οπότε πήγαμε στην Εθνικάρα που τα πράγματα είναι αρκετά πιο χαλαρά, λέει ο Ανδρέας.
Εντάξει, παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται για να το απολαύσει, δεν χρειάζεται να γίνει πρωταθλητής. Αρκεί ένας αθλητής να αθλείσαι.
Ίσως να σου λέει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός στον Ολυμπιακό.
Ναι, εντάξει, μα είναι ξεκάθαρο τώρα ότι θα πας στο υψηλό επίπεδο, δεν ναι. Θα πάει για φαν κατέ των ταλέντων. Mm-hmm. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα διαλέξει ταλέντα από όλη την Ελλάδα. Τώρα εκεί στην τοπική γειτονιά θα πας στην ομάδα της γειτονιάς.
Και αυτό το ζορίζουν. Σου λέει αυτός που θα αντέξει το ζόρισμα θα διακριθεί.
Ο Αντώνης ο Καπαδός στέλνει ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Λέει γυναίκα στον άντρα. Έχω κάνει έρωτα με 4 άντρες και εσύ με 10 γυναίκες. Εμένα όμως με λένε. Μπιπ, ναι. Ενώ εσένα σε αποκαλούν, λέει, αληθινό άντρα. Μπορεί να μου εξηγήσει, λέει, γιατί γίνεται αυτό, να είμαι εγώ μπιπ. Αν έχω πάει με 4 και εσύ που έχει πάει με 10, να είσαι παιδαρά. Και απαντάει, ο άντρας είναι πολύ απλό. Λέει. Ναι. Όταν μια κλειδαριά ανοίγεται και από άλλα κλειδιά, είναι ελευθερωματική κλειδαριά. Ναι. Ενώ όταν ένα κλειδί ανοίγει πολλέ κλειδαριέ, είναι μαστρική, λέει. Είδε να το λέω.
Κράτα το αυτό.
Το κρατάω, να το λέω.
Στο δικαστήριο εδώ, να το έχει.
Ο Ανδρέας θα το μεγανήσει. Ακούω Λουκάκι και ευτυχώς μου έφτιαξε λίγο τη μέρα με τα τραγούδια που παίζουν τα παιδιά. Ναι. Όσο για το μάτς, τι να πω, χέρια ψηλά. Μα πλέπα ξαναλέω ότι είχαμε ατυχία από σήμερα και το λέω ανικανότητα.
Ναι.
Δεν πειράζει, συνεχίζουμε μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
Εδώ που έχουμε φτάσει, εντάξει, είδες αυτό είναι.
Εντάξει, τι να κάνεις.
Αν το εμπεδώνεις, είναι άσχημο όμως αυτό.
Εντάξει, τι να κάνεις. Τι να κάνεις.
Δημήτρης λέει καλημέρα και πάλι. Πάντως, παρά την πίκρα μου για την αυτοκτονία χθες, είδα κάτι άλλο. Τον καλό Παγκασέτα και τον Βικτόρια να προσπαθούν να βάλουν το παιχνίδι και τον Μαξ. Με τον Μαξ, πώς θα είναι η
δεσμευτική. Μαξ, συμπαθητικός.
Λίγο.
Ένας παίκτης που έχει παίξει εδώ και 7-8 μήνες, συνολικά 100 λεπτά μπάλα. Εντάξει, λογικό είναι τι περιμένει. Να μπει μέσα και εντάξει, περνάει 3-3. Θέλει τον χρόνο του.
Αστρώσει η ομάδα. Να παίξει 3 μήνες. Ο Δημήτρης, εν ολίγης.
Αισιόδοξο και μου αρέσει η αισιοδοξία. Πάντα είναι πολύ χρήσιμη η αισιοδοξία. Ο Σάκης μας στέλνει από πού. Α, όχι, είναι από το σπίτι τώρα.
Ξεκουράζεται.
Θα πάρει ρεπό.
Ξεκουράσου, Άγιε.
Το φορτηγό μετά. Χριστάρας ο Καζάκος. Ευχαριστήθηκα για τα παιχνίδια του Θεσσαλονίκη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία παιχνίδια και ανταγωνιστικά. Κρίμα για το ΡΑΕ. Κάνει και αυτό που είπε κάποιος, ότι έχει πρόβλημα, λέει, υγείας. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, δυστυχώς κινείται για καινούριο παίχτη, ψηλό. Φαίνεται ότι το πρόβλημα του ΡΑΕ θα τον κρατήσει πολύ καιρό μακριά. Δεν είναι ιατρικά δεδομένα τώρα, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Αλλά προφανώς το παιδί δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να ανταποκριθεί στην πίεση και στα συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε αναγκαστικά για 3 μήνες θα πάει στα πίτς.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός βγαίνει στην αγορά γιατί του φύγει ο Πετρούσεφ έτσι όπως έγινε το πράγμα. Άμα χάσει και το Ράιτ, θα μείνει μόνο με τον Μιλουτίνοφ που είναι λίγο εύθραυστος.
Και το Φάλ.
Και το Φάλ που και αυτός επίσης στην αρχή είχε μεγάλα προβλήματα.
Ναι, έχει βάλει. Δηλαδή,
εκεί θα χρειαστεί σίγουρα μια.
Αλλά να βρει, όπως είπε και ο Παπαρτζόκας χθες που διάβασε με δήλωση, είναι δύσκολο.
Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι στεγνή, δεν είναι εύκολο.
Ο Στέφανος εδώ κάνει μια ανάλυση άλλη και απευθύνεται σε σένα και λέει: οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και Ευρώπη είναι πολιτικο-οικονομικοί. Δηλαδή, αυτοί που τρέχουν τη χώρα έχουν αποφασίσει τα χρήματα των πολυεθνικών να πηγαίνουν σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ακόμα και αν κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το κόφερνες, θα είναι αρνητικά τα έσοδα από τα έξοδα. Έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 15 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει να πω τα μισά. Κάποια στιγμή πιστεύω στο άμεσο μέλλον θα αλλάξει κατεύθυνση η ροή του χρήματος και τότε θα δούμε δυνατότητες των αθηναϊκών ομάδων.
Εντάξει, είναι πολύ υπερβολικά τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι στοχευμένα για να το παίρνει μια ο Μαρινάκης, μια ο Σαβίδης. Δεν μπορώ να το δω έτσι σε καμία περίπτωση. Άλλωστε. Πριν 2 χρόνια το πήρε ο Μελισανίδης, έτσι.
Πάντως ότι σε κάποιες περιπτώσεις παίζει αυτό που λέει, ισχύει. Τώρα δεν ξέρω στη συγκεκριμένη.
Δεν νομίζω ότι είναι.
Όχι, λες.
Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, είναι μεγάλη η ανάλυση που θα κάνω τώρα και δεν θέλω να την κάνω. Άστε.
Γράφει σε βιβλίο.
Δεν, θα την γράψω βιβλίο. Όντως. Λοιπόν, ο Παντέλης Καραμπάζ λέει: η ΑΕΚ στα τελευταία 5 παιχνίδια με κύπελο έχει 4 νίκες με νέο ποδόσφαιρο και ένα τραγικό παιχνίδι και ήταν με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο μιλάει πάντα για το τι στηρίζει και το δείχνει. Τα υπόλοιπα είναι να έχουμε να λέμε και να γράφουμε στα social και στα site. Όντως, αν το σκεφτείς, όντως παίζει και μέχρι να φάει την 4 από τον Ολυμπιακό. Και φάει 4 γκολ όλα και όλα σε 11 παιχνίδια. Και φάει 4. Παιδιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Άμα φανεί λίγο απρόσεκτο και λίγο γκαφαντζή σε παιχνίδια με καλό αντίπαλο.
Σε πάρει και από κάτω λίγο.
Παπ, δεν θέλει και πολύ να μην καταλάβει από πού σου ήρθε.
Ο Μίμη λέει Αλαφούζο, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Έχουμε συνηθίσει. Φέρε άλλο προπονητή.
Ναι, είδε. Δεν είναι, παιδιά, η αλλαγή του προπονητή δεν είναι πανάκια. Το έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Ό,τι φταίει, να αλλάξουμε τον προπονητή. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μίμη ο Σιαφλάκη λέει καλημέρα στην παρέα. Είπαμε και εμεί θα κάνουμε δύο βήματα μπροστά, αλλά ξαναγυρίσαμε στι εργοστασιακέ ρυθμίσει. Σε αυτό μα έχει συνηθίσει έτσι όπω παίζει και δεν μα πείθει δυστυχώ ότι υπάρχουν παίκτε που να παίζουν για τη φανέλα και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εδώ δεν θα συμφωνήσω, αγαπημένοι μου φίλε. Δεν είναι το επαναλαμβάνω. Δεν είναι ότι οι παίκτε δεν θέλουν. Οι παίκτε από αυτή την επιτυχία εξαρτούν το μέλλον του, τα λεφτά του, το συμβόλαιό του. Το παραπάνω βήμα στην καριέρα του. Μια αποτυχημένη ομάδα δεν κοιτάει κανεί. Και άντε στην αποτυχημένη ομάδα να αναδειχθεί ένα, δύο, οι υπόλοιποι θα γίνει. Για να σε βουδούν οι άλλοι με ενδιαφέρον, να πετύχουν. Όταν πετυχαίνει η ομάδα, του κοιτά όλου. Όλοι έχουν ευκαιρίε για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Έτσι. Και αυτό για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, να με συγχωρέσετε πάρα πολύ, που θα το πω πάλι, θα γίνω κακό. Ναι. 19.000 άνθρωποι πήγανε προχθές στο γήπεδο με την Ελσίνκη. 19.000 άνθρωποι πήρανε ονομαστικά στο mail που είχαν δώσει δωρεάν πρόσκληση για το ματ το χθεσινό. Πόσοι πήγαν στο γήπεδο?
Η μισή.
Ούτε. Από αυτού που είχαν πάει με την. Ναι. Βρέθηκαν κάνα δύο με χιλιάδες παραπάνω που δεν είχαν πάει με τη Σελσίγη γιατί δούλευαν, γιατί.
Ναι.
Με συνέπεια, χθες στο γήπεδο έχει 10.000 κόσμο. Για ποιον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάμε τώρα? Για ένα μάτσο που αν το έπαιρνε, ήσουν δεύτερο δύο βαθμού από την κορυφή. Δεν ήσουν να μείον 15. Έτσι. Μην χαϊδεύουμε μια ζωή τον κόσμο. Γιατί και ο κόσμο έχει μεγάλη ευθύνη, κυριαρχική ευθύνη για την κατάδεια του Παναθηναϊκού εδώ και 20 χρόνια. Τα έχω πει, μην τα ξαναλέω πάλι. Αυτόν ανηλαιή πόλεμο που γίνεται στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού. Χρόνια τώρα, ολόκληρα. Έτσι.
Ο Βαγγέλης εδώ λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ντεφορμέ και ο Λουτσέσκο είναι όλο μπλα μπλα, αλλά είναι μόλις 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Πού να ισιώσει, λέει.
Αυτό ισχύει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους.
Είναι κοντά όλοι.
Άμα ισιώσουν όλοι.
Είναι κοντά όλοι.
Ο καθένας είναι. Όλοι ελπίζουν ότι μπορεί να ισιώσουν και να πάνε. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί, αλλά άμα ισιώσω. Δεν θέλει και πολύ. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μπάπης ο παπάς. Καλό μήνα. Μήπως πρέπει να δουλέψουμε στα τελειώματα για τον γκολ? Τα δουλεύουν, ρε παιδιά, δεν τα δουλεύουν, νομίζετε. Το γκολ είναι ψυχολογία εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Το κλάσμα του δευτερολέπτου. Η απόφαση που έχει ένα τέρμα 7 μέτρα μπροστά σου.
Ναι.
Άμα μου βάζει διαγωνισμό, ποιο θα σημαδεύει τον τερματοφύλακα και τα δοκάρια, τι άσου, είσαι έξω τη μοίρα σου. 7 μέτρα, πέρα την μπάλα μέσα.
Και η ομαδικότητα παίζει σε εκείνο το σημείο το κρίσιμο, αν θα αποφασίσει να είσαι ομαδικό ή ατομικά.
Είναι το αίσθηκτο τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή η απόφαση θα πάρει την ώρα τη εκτέλεση. Τι θα κάνεις? Εκεί ξεχωρίζουν οι. Γιατί ο παίχτης. Όλοι μπορεί να έχουν ένα καλό φεγγάρι, ένα κακό φεγγάρι.
Ναι.
Ένα καλό φεγγάρι που είχε πέρυσι ο Ιωαννίδης, ένα κακό φεγγάρι που έχει τώρα. Στο τέλος της καριέρας του θα δούμε, μετά από 5-10 χρόνια, πόσο μεγάλος παίχτης ήταν. Όταν θα τα βάλουμε όλα τα καλά και τα κακά φεγγάρια μαζί και θα βγει στο τέλος
το σύνολο.
Το συμπέρασμα για το πόσο πραγματικά σπουδαίος παίχτης είναι ο Ιωαννίδης, οποιοδήποτε. Ένα καλό φεγγάρι, μια χρονιά φωτοβολίδα και μετά σε ψάχνω 10 χρόνια. Ή 10 χρονιές καλές και μια χρονιά πάτος, γιατί συμβαίνει έτσι η ρημάδα η μπάλα. Συμβαίνει σε όλους. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
Αυτό που θα ξεχωρίσει πρέπει να ξεχωρίζει γενικά.
Τα τελειώματα τα έχουν όλοι, τα προσπαθούν, τα δουλεύουν στις προπονήσεις. Είναι καθαρά θέμα ενστικτού.
Ίσως και ψυχολογίας. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καταπληκτικά. Μπράβο στον coach που έβαλε μέσα τα μωρά για τον Ολυμπιακό, λέει, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Αλήθεια τώρα. Τι δίνει ο Γουίλιαν παραπάνω από το Βακανέλο?
Τα έχουμε πει, παιδιά, αυτά. Να εμπιστευόμαστε καλύτερα τα δικά μας παιδιά παρά. Δεν θέλω να μειώσω ανθρώπους που έχουν γράψει τεράστια διαδρομή στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Γουίλιαν πράγματι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα. Αλλά ένα ποδοσφαιριστή, όταν τον φέρνει στην Ελλάδα, δεν τον πληρώνει για αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του πριν από 10 χρόνια. Τον πληρώνει για αυτά που πιστεύει θα κάνει σε σένα τώρα,
ναι,
και φέτος και του χρόνου κτλ. Όχι για το τι έκανε πριν 2-3-5 χρόνια.
Mm-hmm.
Αν δεν σε ψήνει λοιπόν και δεν σε πείθει στα 38 του, στα 37 του, πόσο χρονών είναι, ότι θα στα δώσει αυτά. Μην τον πάρει καθόλου. Καλύτερα πάρει ένα παιδί από την Ακαδημία σου. Βρει καλά το έτσι, αν πιστεύει ότι όντω ταξίζει. Τόνι Νέλ. Καλημέρα, λέει παιδί. Κύριε, τελικά αυτό το πρωτάθλημα είναι μακράν το καλύτερο. Μπράβο στον Ολυμπιακό που αξιοποιεί τα πιτσιρίκια του. Μου άρεσε ο Παπακανέλο. Μπήκε με τσαμπουκά και έκανε με το καλημέρα ευκαιρία.
Καλημέρα, παιδιά. Το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό δεν είναι αγωνιστικό. Σε 12 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητέ, 300 παίχτε. Ένα μένει σταθερό. Αλ Αφούζου, ο Άραβα λέει.
Όχι, η ιδιοκτησία έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός.
Για τα
12. Ο Παδούς δεν έχει αλλάξει. Επιμένω. Πέστε με αντιτουριστικό ό,τι θέλετε. Αν δεν αλλάξει αυτό το δέρμα, σαν το φίδι, το έλεγα και προχθές. Και σε κάνα δύο φίλους μου ξένες με πήραν τηλέφωνο και τους λέω: παιδιά, έτσι είναι. Αν δεν αλλάξει να φύγει αυτό το φίδι, από το δέρμα από αυτό το φίδι, να έρθει το καινούργιο, γιατί είναι ποτισμένο με δηλητήριο αυτό το δέρμα. Έχει κακή νοοτροπία ο κόσμος πάνω έξω. Μεγάλο βαθμό. Πρώτα στη χαρά, αλλά στους γάμους εγώ δεν μετράω τους φίλους. Στις κηδείες σου μετράω.
Βέβαια υπάρχει και
μετά. Άρθει εδώ να με ευλογήσει ο άλλος με τα κίτρινα. Καλά στα αγόρι. Εντάξει, τους γάμους όλοι εύκολοι είναι. Ξέρεις πως ανοίξει την πόρτα, περάστε. Γλέντι φαΐ και τραγούδι μέχρι το πρωί. Ξέρεις πόσο κόσμος μπαίνει μέσα.
Πάντως ο κόσμος, Χρήστο, απογοητεύεται. Να, τώρα ο Αντώνης λέει: στο ίδιο έργο θεατές εδώ και χρόνια. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν στον Παναθηναϊκό. Λέει: μεγάλωσα. Στα 65 έφτασα, κουράστηκα, λέει.
Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, σας είπα: ο Παναθηναϊκός βιώνει ένα εσωτερικό πόλεμο πάνω από 30-40 χρόνια. Έτσι. Και όλα αυτά που τραβάει τώρα είναι απόρρια αυτού του πολέμου. Το ξεκίνησαν οι ίδιοι οπαδοί του. Για γνωστούς λόγους. Οι καλύτεροι φίλοι του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, να ξέρετε. Χρόνια τώρα, ολόκληρα.
Και ας μην το ξέρουν.
Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Όταν το καταλάβουν, θα είναι λίγο διαφορετικά.
Πρέπει πρώτα να πληρώσετε, λέει, το χρέος της άθλιας συμπεριφοράς ενάντια στο Γιοβάνοβιτς. Μετά θα συνέλθονται, λέει.
Ποια είναι η άθλια συμπεριφορά? Κάρμα. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η άθλια συμπεριφορά. Ένας προπονητής έχει ένα συμβόλαιο. Απολύεται, άπειρες φορές έχει απολυθεί και ο Παναθηναϊκός γενικά. Επί Αλαφούζου απέλυε, γιατί τώρα δεν το έχει κάνει αυτό, πολύ πιο δύσκολα τους προπονητές σε σχέση με άλλες ομάδες. Έτσι, δεν είναι άθλια συμπεριφορά. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι, όταν έφτασε στο σημείο να σταματήσει την συνεργασία του με τον Γιοβάνοβιτς, είχε κάποια στοιχεία που πίστευε, καλός κακός, εγώ δεν θα το έκανα, αλλά πίστευε ότι μετά τον αποκλεισμό που είχε πάθει, ωστόσο πάθει με δύο αποτελέσματα κόντρα σε μια ομάδα που δεν είχε κάνει γήπεδο, τη Μακάμπι Χάιφα, την Τριέρα που είχε φάει στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, το χαμένο πρωτάθλημα από το σύν 8 που βρέθηκε και το χάσε στο τέλος, ήταν στοιχεία που έδειχναν ότι κάπου εδώ τελείωνε το πράγμα. Και προχώρησε σε μια αλλαγή προπονητή. Τι κακό, πρώτη φορά το βλέπετε αυτό το πράγμα στον ποδόσφαιρο. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, τους προπονητές, να τους μουμιοποιούμε και να τους κάνουμε μέχρι το τέλος? Εντάξει, σου λέω, εγώ δεν θα το έκανα προσωπικά, έτσι.
Ναι.
Στηρίζω τους προπονητές σαν νοοτροπία, σαν επιλογή. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω και κάποιον που κάνει αυτό που κάνουν άπειροι. Εδώ έδιωξε η Λέστερ τον Ρανιέρι μετά από δύο μήνες. Του πήρε πρωτάθλημα στην Πρέμιερ Λίγκ και τον Νοέμβρη τον απέλησε. Τι συζητάμε τώρα? Δεν είναι, είναι συχνό φαινόμενο.
Ό,τι τραβάτε εσείς, λέει ο Δημήτρης από την Κεφαλονιά, το τραβάμε κι εμείς με τον Αλμίδα και τις αιμονές του. Βλέπε Περέιρα, Λαμέλα και Σία που δεν μπορούν να στρέψουν. Θέλουν τιμόνι.
Εντάξει, αυτά είναι βαριές κουβέντες. Δεν πολύ παρακολουθώ την έγκυνα, που είναι αλήθεια. Για να... Αλλά σε γενικές γραμμές, μια ομάδα προφανώς όταν πηγαίνει καλά έχει παίχτες που την πάνε καλά. Προφανώς όταν πηγαίνει καλά κάποιοι στερούν.
Ο Γιώργος Χαλκίδα νομίζω κάνει χιούμορ. Λέει: σαν Παναθηναϊκός νιώθω περήφανος, γιατί ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν έχει δείξει την απόλυτη σταθερότητα.
Τρολάρει ο δικός μου. Δικός μου άνθρωπος είναι, μου αρέσει.
Είναι σταθερότητα.
Να αντιμετωπίζει με χιούμορ τις δύσκολες καταστάσεις. Όχι μόνο θέματα και αφορισμούς. Ο Δημήτρης Κανάρης, καλημέρα. Εδώ λέει: ένας βιβλιοπόλης κάνει τον Υπουργό Υγείας. Ένας που δεν έχει κάνει ούτε ένα ένσημο κάνει τον Υπουργό Εργασίας. Και υπάρχουν πολλά τέτοια ακόμα παραδείγματα. Μπροστά μας, λέει, για να σχολιάσουμε. Γιατί και εγώ να μην κάνω, λέει, τον προπονητή, τον αστροναύτη. Είναι θέμα νοοτροπία. Δεν είναι και άδικο. Ως γνωστόν, λέει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν είναι και άδικο, φίλος.
Δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Ακόμα πριν δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε στον πρώτο γύρο 37 βαθμούς και στο τέλος έχασε το πρωτάθλημα. Πέρσι είχαμε 31 στον πρώτο γύρο. Φέτος έχουμε 23.
Τώρα έχουμε, ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω.
Είμαστε πολύ πιο κάτω.
Αλλά έχουν όλοι απολύες. Ο Γιώργος Χριστόπουλος λέει: καλημέρα, λέει, από Σπέτσες είναι ο Καλοσκάμης. Έχω γνωρίσει και τον πατέρα του, τον είχα δει στο Αγρίνιο.
Ήρθε, ναι, τον ήρωα στο μικρό ψάρι. Πώς τον είπαμε, Κακλαμάνι ήταν. Ποιος μας έβαλε τον γκολ?
Καραμάνι. Ο Καλοσκάμης, λέει, είναι από τις Σπέτσες. Έχει άλλα δύο αδέρφια πέρα στον Παναθηναϊκό, τον Εκτάριο και τον Νέκτορα. Ναι, ναι. Ζήπω, ήμουν σίγουρος ότι είναι και τα τρία παιδιά. Σίγουρα ήξερα για τον αδερφό, νομίζω ότι είχα διαβάσει ότι υπάρχει και ο άλλο. Καλώς κάμισα, σας είπα. Είναι ένα παιδί που ήταν από τα παιδιά που ξεχώριζαν 15-19 πάθμα.
Πολύ καλό.
Η ομάδα έκρινε ότι δεν μπορεί να ανέβει στο παραπάνω επίπεδο, γι' αυτό το λόγο έφυγε και πήγε στον Ατρόμητο. Η ομάδα του Super League Men σε πιο χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα αρχίζει και δείχνει. Είδες, προχθές είναι το παιδί, αν θυμηθείτε τη φάση, είναι αυτό που είχε την κεφαλιά στο δοκάρι. Και στο rebound ήρθε ο Καραμάνης και έβαλε τον γκολ.
Ναι.
Πολύ ωραία φάση. Μοναδική μεγάλη ευκαιρία. Και μάλιστα στο τέλος του αγώνα είπε το παιδί ότι για μένα ήταν περίεργο, λέει, που μετά από τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό βρέθηκε αντιπαλός του. Αλλά όμως είναι επαγγελματίας και αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό θα κάνει. Βέβαια, σωστά, τι θα
και
κάνει.
Με τον Καρσία προπονητή γίνεται να μην παίξεις.
Μα μου πιον τον ποιονδήποτε.
Τους φτιάχνει και τους αμολάει μέσα, δεν είδες?
Μια χαρά είναι. Εγώ.
Και τώρα μια ερώτηση εκτός θέματος, έτσι μπορεί να φανεί. Έχουμε νεότερα μενάν?
Παιδιά, θέμα υγεία, μια ίωση. Τι να σου πω τώρα. Μπαίνει σε μια διαθεσία, εκ μετούς, πήρε το, πήγε στο νοσοκομείο. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Γιατρός δεν είμαι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ρέχνω στο καλά τα λες, λέει ο Ντένις ο Ντεσιμόπουλος. Αλλά ρε φίλε, αυτός ο Γιαννίδης, τον οποίο παραδέχομαι, χάνει την μπάλα στην επίθεση, ο αντίπαλος στο μέτρο και στέκει τα κίνητος και κοιτά. Δεν θέλει φυσική κατάσταση για να απλώσει το ξερό του, για να κυνηγήσει, για να επανακτήσει την μπάλα. Έτσι παίζουν τα σύντροφα, παιδιά. Μην το κατηγορεί το Γιαννίδη, γιατί παίζει πάρα πολύ με το κορμί και δίνει πολλές προσωπικές μονομαχίες. Και ακριβώς επειδή πιέζει ξύλα, γι' αυτό έχει και πολλούς τραυματισμούς. Τρώει πολύ ξύλο. Mm-hmm. Πάει με το κορμί, δεν πάει ο Ιωαννίδης μη μου απτό. Πάει με τα μπούνια σε κάθε φάση. Βουτάει μέσα, δεν έχει τέτοιες ιστορίες. Θα ξεχάσουμε την μπάλα που ξέρουμε. Ο Ρούι δεν βλέπει αυτό που κάνει συνέχεια και αν δεν το βλέπεις κι εσύ, άστο ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Δεν συμφωνώ μαζί σου καθόλου. Είσαι, απλά είναι σε ένα κακό φεγγάρι αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα παίκτη που παράζει καλά την μπάλα. Δεν είχε τελική προσπάθεια ο Ιωαννίδης.
Ναι, ναι.
Μια κεφαλιά μόνο.
Ο φίλος λέει ότι τελικά το πρόβλημα δεν ήταν ο Αλόνσο, τα είδα και με τον τωρινό προπονητή. Λέει, προβλήματα εννοώ.
Ε, παιδιά, είπαμε η ομάδα για κάποιο λόγο έχει μπουκώσει επιθετικά.
Μιχάλης είναι.
Αξί, εγώ το λέω από καιρό, δεν φταίει ο Αλόνσο, γιατί σιγά, δεν φταίει ο Αλόνσο. Εύκολη λύση είναι ο προπονητής πάντα. Το γαϊδούρι να του φορτώσουμε το τσαμάρι τα κρίματα και άντε στην ευχή του Θεού. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Ανδρέας Αρβανίτης λέει, ρωτάμε τσιρικά χθες στην εκκλησία, τι ομάδα είσαι. Μου λέει Ολυμπιακός. Και από τις μεγάλες σκέφτεται και μου λέει.
Ναι.
Τον βλέπω να σκεφτώ και του λέω: δηλαδή τι, Ρεάλ Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκός. Α, μου λέει: μη παρή. Τον έβγαζε το πιτσίρικο κότσο εκεί πέρα λιγάκι. Λοιπόν, Βασίλης Βουτσίλης, γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Αυτό θα καθάριζε. Γιατί η φωτογραφία του Αλόνσο, φαν κλαμπ. Ο Μπίλι του Ντιέγκο, εδώ και πολύ καιρό.
Αν δεν είναι θέμα στοιχήματος, λέει ο φίλος, ένας φίλος, το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού δικαιολογούνται με τη χαμηλή ψυχολογία σαν ομάδα και παίχτες που δεν τα δίνουν όλα και ρώσεις να βάλει περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην ενδεκάδα.
Ποιους? Δεν το θέμα. Να κρίνουν ότι έχει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, π.χ. έχει τα παιδιά της Ακαδημίας για τρεις παίχτες. Αξίζουν αυτό, το κρίνουν προπονητές, δεν το κρίνω εγώ. Ο Φικά, για πράγμα που μνημονεύσαμε πριν από λίγο, είχε κάνει μια καλή προετοιμασία. Ο προπονητής και ο προηγούμενος και ο τωρινός δεν τον θεωρεί να είναι στην. Δεν τον επιλέγει να είναι στην ενδεκάδα. Ή ακόμα και στις αποστόλες δεν τον παίρνει καν, ας πούμε. Ο Σπύρος ο Βουτσινάς, από το Στεφανοβίκιο, γεια σας Σπυράκολο. Το βλέπα, λέει, ότι τελικά θα στραβώσει το παιχνίδι και ο Ατρόμητος θα μας σοφαρίσει. Ο κότς έπρεπε να τον μυριστεί και να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Πώς, γι' αυτό είναι εκεί, για να βρει τον τρόπο με αλλαγές, με στήσιμο, κάπως τέλος πάντων. Είναι μαρτύρο να βλέπει ότι θα γίνει κάτι και να, τελικά να γίνεται και να σκάω. Μου το είπανε και άλλοι αυτό χθες μιλώντας με διάφορους φίλους.
Ναι.
Λέει ρε φίλε, εγώ θυμάμαι πάντα τη φράση που είχε πει ο Μαλεζάνη, τον οποίο τον σέβομαι πάρα πολύ στο προπονητή. Είχε πει κάποιες στιγμές, για πάση το αποτέλεσμα, πρέπει να παίξει σαν μικρή ομάδα. Δηλαδή είσαι στο 1-0 στα τελευταία 5 λεπτά, πήγαινε, παίξε κατενάτσο. Κλώτσα την μπάλα, πέτα τη στην εξέδρα, ρίξε και έναν κάτω, κάνε και δύο φάουλ, δάγκωσε τον αντίπαλο στην καροτίδα, πάρ' το αποτέλεσμα και τελείωνε.
Αφού δεν σου βγαίνει αλλιώς.
Αφού δεν σου βγαίνει αλλιώς, ναι, να το πάρει, ναι, το παιχνίδι. Ναι. Το είχε πει και είχε δίκιο. Κάποιες φορές παίξα μικρή ομάδα. Δεν γίνεται. Απλά προστατεύσει το αποτέλεσμα. Όταν πάει στο 88-89 εκεί η μπάλα μυρίζει. Πέτα την εκεί. Τράβα μία, πέσα και λίγο κάτω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν σου πήγε κανείς την τροπή. Το έχουν κάνει και κορυφαίες ομάδες τον
κόσμο. Και πλάκα-πλάκα είναι και κανόνες στο ποδοσφαίρο. Όταν χάνεις ευκαιρίες, όταν.
Θα το φέρει, θα την πάθεις.
Ο Δημήτρης από την Καβάλα, ρε Χριστάρα, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά στους 13 αγώνες έχουμε 6 νίκες, 13-9 γκολ και όχι πιστικές εμφανίσεις. Δεν φταίει ούτε ο φίλαθλος που βρίζει στο ράδιο, ούτε ο δημοσιογράφος. Ίσως πρέπει να καταλάβουμε στον Παναθηναϊκό ότι δεν γίνεται να φταίνε πάντα γύρω-γύρω. Ίσως να στέλνει και κάποιος να φταίνει στην ομάδα.
Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ψυχολογία. Δεν έχει ηθικό. Δεν έχει στήριξη. Στοιχεία πάρα πολύ βασικά για να πετύχει μια ομάδα, ειδικά όταν είναι μια ομάδα που μετρά πολλά χρόνια αποτυχιών και το βάρος είναι μεγάλο στην πράξη. Ο φίλαθρος τι δουλειά έχει? Να πάρει αυτό το βάρος των συνεχόμενων χρόνων της αποτυχίας και να τους το αφαιρέσει από την πλάτη, να τους αφήσει να παίξουν πιο ανάλαφρα οι παίχτες. Όταν σε αυτό το βάρος πέφτει και αυτός πάνω όλος, γονατίζει το γαϊδούρι. Θα πέσει, θα γονατίσει τα τέσσερα.
Άρα θέλει τη, αυτό θέλει, που...
είναι ο φύλαθρος δεν είναι εκεί για να δικάσει, δεν είναι εισαγγελέας. Είναι για να βοηθήσει την ομάδα. Με βρισχές, μπινελί και απαξίωση δεν βοηθάς κανέναν.
Είναι πιεσμένος και ο φύλαθρος.
Κάν τον άνθρωπο που είναι 7 να παίξει 7,5. Επιτυχία σου θα είναι. Αν τον 7 τον κάνεις να παίζει για 5, επειδή τον βρίζει, τον απαξιώνει, τον φτύνει, τον μουτζώνει, δεν έχει νόημα. Κάτσε σπίτι σου. Μην πα στο γήπεδο. Απόψη μου.
Και βρίζει από το σπίτι.
Από το σπίτι.
Ο Τζούντο 13 λέει όμως: καλημέρα, παιδιά. Η ομάδα δείχνει βελτίωση. Αυτό θέλει χρόνο. Ο Πορτογάλος είναι προπονητής με αρχές και το βλέπει στο ρόστερ. Είναι καλό. Θέλει 2-3 παίκτες ακόμα. Πίστη και όχι μουρμουριτά. Φωνή, παρουσία και χειροκρότημα θέλει η ομάδα.
Ο Θάνος Σιδερός πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει τα πάντα. Θα δούμε άλλη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Γενικά είμαι αισιόδοξο. Μακάρι. Ο Σάκης ο Νάτσιος για το πέναλτι του Κωνσταντέλια. Όσο το βλέπω, τόσο πιο πολύ για πέναλτι το βλέπω. Φίλε, εγώ βλέπω τον παίχτη κολλημένο τον αμυντικό του από δικά του και πάει ο Κωνσταντέλια και πέφτει πάνω του. Επιδιώκει την επαφή. Εγώ αυτό είδα.
Ακούς τη λένε, ωραίο. Καλημέρα, λέει, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το κατάλαβα. Λέει, σαν Ολυμπιακός από τα 17 μου, τότε που φώναζαν όλοι Τζίγκερ Πούλα. Και εγώ αυτό φώναζα. Τζίγκερ Πούλα. Και μας έκατσε μια χαρά στον Ολυμπιακό.
Σωστός. Θανάσης Βασιλόπουλος, λέει, έχουμε καμία ενημέρωση από τον Παπαπέτρο τι έχει γίνει και μείνει εκτός. Πεθαρικό παράρτωμα. Έχω ακούσει διάφορες θεωρίες. Η μία ότι πήγε μετά το μάτς με τη Μονακό και γλέντισε στα μπουζούκια. Η άλλη ότι αντιμίλησε στον Ανταμάν γιατί δεν παίζει πολύ. Η άλλη ότι πλακώθηκε με τον ένα και με τον άλλον. Έχω ακούσει διάφορα. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά προφανώς είναι ένα πειθαρχικό παράδειγμα για το οποίο τιμωρείται.
Ναι.
Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, η ομάδα να ήταν απάνω, δεν είναι για μένα το πρόβλημα το γκολ. Αλλά ο παίκτης έξω από την περιοχή του Μπερνάρ να κάνει την τελευταία σωστή πάση στον Δερφόρ, καλή τρίπλα στον Τετέ, αλλά μπάλα παίζουμε, δεν θέλουμε ζογκλέρ.
Σχολάσαμε, κύριε.
Τζον Γουίν ο φίλος μας, πάλι ο Κουλούρης Κοράρη μας το στέλνει στην Πολωνία.
Έρχεται
δίκτυα.
Τώρα, το αντιλήγουν σε πακέτο.
Και ρωτάει ο Πάνος Αλβιζάκης, τι ακριβώς λέει, πού ακριβώς ωφέλεις για λέγεται τον προπονητή. Λες ακριβώς το ίδιο με τον Αλόνσο. Ένα καλό ημίχρονο και μετά πετύχουμε την μπάλα με τον Άρη. Το 1-1 ήταν δίκαιο η άποψή του. Και πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε.
Πάρα πολλά παιδιά.
Τι να κάνουμε, είναι η μέρα από τέτοια που σηκώνει.
Πάντως για να πάει, λέει, ο κόσμος στο γήπεδο πρέπει να προσελκύει και η εικόνα τη ομάδα.
Αυτό είναι για το φίλαθλο. Παδό θα πάει με την άνεφη.
Ναι, ναι.
Ο φίλαθλο θέλει να παίζει καλά η ομάδα, να κερδίζει, να μην έχει βροχή. Ο παδό, ο Ταλιμπάν, αυτό που είναι πορωμένο με την ομάδα, θα πάει και όταν τρώει ξύλο η ομάδα, και όταν τρώει τεσσάρε, και όταν ρίχνει αστροπελέκια, και όταν θα χρειαστεί να κάνει και χίλια χιλιόμετρα.
Θα κάνουμε και άλλη ώρα.
Φιλιά, την αγάπη μα.
NBA δεν μου πες.
Tomorrow, αύριο. Γεια.
Era Sport 101,8.